Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro vam u ime cele ekipe koja će na talasima prvog programa Radio Beograda i danas ovog pretposlednjeg dana marta 2020. godine na talasima Radio Beograda 1 realizovati jutarnji program Uhvati dan, Elizabeta Arsenović. A to su još i ton majstor Darko Milosavljević i producent Aleksandar Radović. Svi sa maskama. Samo voditelj pred mikrofonom bez. Naravno, da biste nas bolje čuli, da biste bolje čuli ono što smo pripremili i za današnje izdanje jutarnjeg programa, pred nama je još jedno druženje do 10 časova i još jedno, da tako kažem, odnosno ovako ću reći, hvatanje još jednog dana u borbi sa virusom korona. Pa ćemo pokušati da budemo optimistični koliko je god to moguće, ozbiljni onoliko koliko mora i treba i nadamo se zanimljivi i za vas baš onako dobri, baš vaši. Tako da, evo, neka ovo bude za pozdrav, a mnogo je još minuta druženja pred nama, tako da, što bi rekla Baby Doll, hajde da krenemo.
Nikog nema daleko da spavamo dobar auto i odemo, negde nikog nema daleko, da spavamo i da se kupamo po celi dan kad padne mrak. Na drugoj strani reke sveti grad, da uzmemo neki dobar auto i odemo, negde nikog nema daleko, da spavamo i da se kupamo po celi dan kad padne mrak. Na drugoj strani reke sveti grad, svetli grad, kad padne mrak, kad padne mrak, kad padne mrak. Na drugoj strani reke svetli grad, uzmemo neki dobar auto i odemo, negde nikog nema daleko, da spavamo i da se kupamo po celi dan kad padne mrak. Na drugoj strani reke sveti grad, uzmemo neki dobar auto i odemo, negde nikog nema daleko, da spavamo i da se kupamo po celi dan.
Dvadeset dva minuta je, što vam je dobro voditeljka počela, jutarnji program. Dakle, 22 minuta do 7 časova, talasi prvog programa Radio Beograda. Naravno, počinjemo aktualnim temperaturama prema merenjima za 6 časova Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Temperature su između minus 3 koliko je u Sjenici, minus 2 inače na Koponiku, a minus 1 u Dimitrovgradu i plus 10 koliko je trenutno u Negutinu. U Novom Sadu je 3 stepena, toliko je i u Kragujevcu, u Nišu je 4 stepena, u Beogradu trenutno 6 stepeni. U celoj zemlji potpuno vedro vreme, pretežno vedro je samo u Sjenici, a delimično oblačno je samo u Velikom Gradištu u kom je plus 4 stepena. Inače, na više mesta u našoj zemlji temperatura je na nuli, tako je u Kuršumliji, Ćupriji, u Leskovcu i u Zaječaru. Ako nije čuo vremensku prognozu na kraju jutarnjeg dnevnika prvog programa radija, bit će u prilici da je čuje sada. Dežurni meteorolog je Mirjana Gulan.
Na području Srbije nakon pretežno vedrog jutra, tokom prepodneva očekuje se postepeno na oblačenje sa severozapada uz pad temperature, ali će se u većini mesta zadržati suvo vreme. Kratkotrajna kiša biće lokalnog karaktera, dok je na visokim planinama tek ponegde moguće provejavanje slabog snega. Na istoku i jugoistoku zemlje veći deo dana biće pretežno sunčano. Duvaće slab i umeren, od sredine dana i jak severozapadni vetar. Najviša temperatura danas u intervalu od 10 stepeni na severozapadu do 18 na istoku i jugoistoku Srbije. Na području Beograda i šire okoline, nakon pretežno vedrog jutra, tokom prepodneva očekuje se postepeno oblačenje, ali će se danju zadržati uglavnom suvo vreme. Od sredine dana temperatura će biti u padu, a severozapadni vetar u pojačanju. Najviša temperatura u Beogradu oko 12 stepeni.
Sledi naravno i biometeorološka prognoza za ponedeljak 30. mart. Biometeorološke prilike mogu relativno nepovoljno uticati na hronično obolele osobe. Kardiovaskularnim bolesnicima i astmatičarima se savetuje izvestan oprez. Pospanost, malaksalost i glavobolje su moguće meteoropatske reakcije. Preporučuje se adekvatno odevanje kao i povećana pažnja u saobraćaju. To se preporučuje, a šta se poručuje iz Automoto Saveza Srbije u vezi sa stanjem na putevima, čućemo od Tamare Ninić.
Promenljive vremenske prilike karakteristične su za period godine u kojem se nalazimo. Kiša i mokri kolovozi će i danas otežavati vožnju, jer je na mokrim deonicama zaustavni put duži, a mogućnost proklizavanja vozila veća. Naročito opasni mogu biti prelazi sa suvih na mokre kolovoze, a posebno ukoliko brzina nije prilagođena ili rastojanje između vozila nije dovoljno da bi vozač bezbedno zaustavio vozilo. Kiša pored klizavih kolovoza uvek donosi i opasnost od odrona, na koje takođe upozoravamo vozače, a najviše ih ima na putevima u planinskim predelima, pored Ibra između Kraljeva i Raške, kroz Ovčarsko-Kalbarsku klisuru, na Đerdapskoj magistrali, ali i na ostalim putevima koji prolaze kroz klisure i useke u istočnoj i jugoistočnoj Srbiji. Sad radovi na putnoj mreži prema informacijama dostavljenim iz javnog preduzeća Putevi Srbije. Od 28. marta zbog dinamike izvođenja radova na rehabilitaciji puta izmenjen je režim saobraćaja na autoputu E70 na deonici granični prelaz Batrovci-Kuzmin 1 u zoni benzinske stanice Nis Petrol iz smera Beograda ka graničnom prelazu Batrovci, 3 km pre petlje Adaševci. Saobraćaj se odvija dvosmerno na desnom poluprofilu autoputa, dok je benzinska stanica Nis Petrol, koja se nalazi u zoni radova, zatvorena. Podsećamo vozače i da je na snazi izmena režima saobraćaja na delu državnog puta 1. A reda broj 4 u zoni tunela Sopot. U toku izvođenja radova biće zatvorena preticajna saobraćajna traka u oba smera, a saobraćaj se odvija voznom saobraćajnom trakom. Saobraćaj umerenog intenziteta i nema čekanja na naplatnim rampama. Prema informacijama Uprave granične policije, ni na teretnim terminalima naših graničnih prelaza nema zadržavanja.
I u ovom bloku još jedna informacija, naime povodom veoma zagađenog, opasnog po zdravlje, čak toliko zagađenog vazduha prethodnih dana u našoj zemlji, oglasila se Agencija za zaštitu životne sredine i Državna mreža za monitoring kvaliteta vazduha. Detektovane su visoke koncentracije suspendovanih čestica PM10 i nešto manja koncentracija PM25 tokom noći između 26. i 27. marta, kao i u naredna dva dana, dakle do juče. S obzirom na do sada, kako se kaže u ovom saopštenju, nezabeleženu pojavu od uspostavljanja automatskog monitoringa kvaliteta vazduha još 2010. godine, tragalo se za uzrokom te pojave. Utvrđeno je da ne postoji ni jedan izvor emisija na teritoriji Srbije i u okolnim zemljama koji bi mogao da uzrokuje takve vrednosti koncentracija na toliko širokom području. Inače, agencija ima blisku saradnju sa Evropskom agencijom za životnu sredinu, iz koje proizilazi pristup programu Evropske unije za osmatranje. Rezultati globalne mreže za praćenje transporta peska na velike udaljenosti doveli su do zaključka da je dominantni doprinos toj pojavi bio atipičan transport ogromne količine peska sa udaljenosti više hiljada kilometara sa istoka, što je posljedica meteorološke sinoptičke situacije koja je uslovila da vazdušna masa sa istoka prodre duboko u centralnu Evropu, kao i u njen zapadni i severozapadni deo. Inače, ovoga jutra situacija je mnogo, mnogo bolja u većem delu naše zemlje. Vazduh je uglavnom prihvatljivog, dobrog ili čak odličnog kvaliteta svuda osim u Valjevu, potom u Kosjeriću, zatim u Užicu, u Novom Pazaru, samo momenat, u Nišu, i također u Boru, ali ne na području cijele opštine, nego Bor Brezonik. Dakle, u toj mernoj stanici je vazduh zagađen, dakle u ovim mestima koje sam sada upravo pročitala, a u ostatku, kao što rekoh, uglavnom prihvatljiv, pa sve do odličnog kvaliteta. Do 7 časova, još malo muzike, sasvim malo reklama, a odmah zatim i pregled pisanja medija.
Nije mi važno što je važno, meni je važno što je meni važno. Nije mi dalo baš malo za većinu to što je drugima znao. I baš me bira ako
davo vrijeme čekaš ti. Dok si pored mene zaboravljam probleme i dok si pored mene ja ne znam što je strah. Ma dok si pored mene pored mene budiš ti. Nije mi važno što je važno, meni je važno što je meni važno. Nije mi stalo baš ni malo za većinu to što je drugima stalo. I baš me briga ako su mi uvijek prazni džepovi. Što meni treba, to si ti. Dok si pored mene, zaboravljam probleme. I dok si pored mene, ja ne znam što je strah. Ma dok si pored mene, znam da mogu mirno sanjati.
Posle dugo vremena u prodaji je album Stand Up grupe Sanja Ilić i Balkanika. Odvrnite uređaje i uživajte u verovatno najinteresantnijem albumu koji se pojavio posljednjih godina.
Stvarno je super.
Super? Nego šta?
Stand Up.
PGP, RTS
i Sanja Ilić i Balkanika. Maxi single u izdanju PGP RTS-a. Mesec limun žut. PGP RTS. Mila Nikolić i banda. U prodaji.
Eko.
Evo nas, tu smo ponovo, 6:51. Sledi pregled pisanja medija, nekih medija ovoga jutra ili i ovoga jutra na kraju prvog sata jutarnjeg programa na talasima Radio Beograda 1. Naša internet stranica rts.rs u ovom trenutku, ono što bismo mogli nazvati naslovnom stranom, izgleda vrlo slično kao i druge internet stranice ostalih medija, pa i naravno novina koje i dalje izlaze svakodnevno. Dakle, na rts.rs praćenje borbe sa koronavirusom iz časa u čas. Borba protiv virusa naredne nedelje ključne za Srbiju. Također prenose se reči predsjednika Srbije, moguć celodnevni policijski čas, ali također i reči doktora Predraga Kona, ne smemo da dozvolimo da nam se dogodi italijanski i španski scenario. I dakle, na rts.rs i ostale najvažnije vesti iz zemlje i sveta. Evo ga jedan zanimljiv tekst u odeljku magazin. Uprkos tome što je možda bolje koristiti bankomat nego stajati u redu za šalter ili samouslužnu kasu umjesto čekati na red sa potencijalnim nosiocima virusa, sve te površine koje dodirujete na dodiruje na desetine ljudi dnevno, pravi su rasadnik mikroorganizama. Tako da se eto i na to skreće pažnja, a ono što se najavljuje na rts.rs jeste da od danas na drugom programu naše televizije počinje program za predškolski uzrast. Dakle, svakog radnog dana u terminu od 7:30 do 8:00 emitovaće se program namenjen predškolskom uzrastu, kao što rekli smo na drugom kanalu Radio Televizije Srbije, a kako se navodi u saopštenju Ministarstva prosvete, najmlađi će imati priliku da gledaju serijal Na slovo na slovo, remake čuvene serije, kao i serije Ovako vas vidimo i Plava ptica. To dakle od danas počinje na drugom programu naše televizije. Program dakle za predškolski uzrast svakog radnog dana od 7:30 do 8:00. A da vidimo što piše između ostalog današnji Blic. Naravno, naslovna strana, Srbiji sledi ključni period u borbi protiv korone. Najveća mogućnost da se zarazite je u naredne dve nedelje. Juče u našoj zemlji, podsjeća Blic, umrlo još troje. Također i Blic prenosi reči doktora Predraga Kona. Ušli smo u dane kada naglo skače broj obolelih. A prenose se i reči predsjednika Republike, preduzetnicima i malim firmama 3 mjeseca minimalac od države. Deo je to paketa ekonomskih mjera koje će u potpunosti biti predstavljene sutra. Odgovorno poslovanje, piše Blic, u vreme vanrednog stanja mnoge kompanije su pokazale solidarnost, mislimo jedni na druge. Društveno odgovorno poslovanje u vreme epidemije pokazalo se kao izuzetno važno. Ono održava život, bilo da je reč o mnogim donacijama koje su stigle za respiratore ili o lancima prodavnica koje bezbedno snabdevaju svoje kupce namirnicama. Veliki broj članica Privredne komore Srbije odazvao se na poziv za nabavku medicinske opreme, piše Blic. A Blic također piše, i to najavljeno na naslovnoj strani, malinare čeka dobra sezona, ali šta piše na unutrašnjim stranama, sezona će biti dobra ako bude imao ko da radi. Srpska zaleđena malina već ima izvoznu cenu veću od 2 evra za kilogram uz stalnu tražnju i potencijalni rast cene. Malinari bi ove sezone prvi put posle mnogo godina mogli da profitiraju, ali samo ako bude imao ko da radi u malinjacima. Proizvođači će u narednih 10 dana morati da urade sve što je potrebno, u suprotnom za 2 mjeseca neće imati šta da traže u malinjacima, a inače otkupna prognozirana cena maline ove godine bit će od 0,8 do 1 evra po kilogramu, piše Blic. Politika na naslovnoj strani između ostalog donosi li kineska solidarnost geopolitički zaokret, globalna pomoć za lokalni uticaj. Prvi put se desilo da globalnu pomoć nisu pružile Sjedinjene Države koje su obično prednjačile u slučaju kataklizmi, već Kina. Čelični srpski prijatelji šalju pomoć širom sveta, čak i u svaku afričku zemlju, piše Politika na naslovnoj strani. COVID-19 oslobađa, pod znacima navoda, zatvorenike širom sveta. Visoka komesarka za ljudska prava Ujedinjenih nacija, Michelle Bachelet, u cilju zaustavljanja pandemije poziva vlade da na slobodu puste starije zatvorenike, bolesnike i lakše prestupnike. Također u današnjoj politici i o tome da li je u toku pandemije bezbedna dostava hrane. Dok svetski stručnjaci tvrde da je šansa za prenošenje COVID-19 preko hrane i ambalaže mala, oprez se ipak preporučuje. Virusi uglavnom nisu stabilni na visokim temperaturama preko 100 stepeni Celzijusa. Kuvanjem, pečenjem on se ubija brzo. Jedna od dodatnih mera jeste da se voće i povrće dobro operu i oljušti kora, preporučuju stručnjaci, a prenosi Politika. I pogled na današnje večernje novosti. Dakle, na naslovnoj strani, oporavak od korone, pomoć za privredu čak 5 milijardi, 100 evra bi trebalo da dobije svaki naš građanin, razmatra se zabrana kretanja od 24 sata ukoliko građani ne budu bili disciplinovani, a također donose se još neki detalji ekonomskog plana za oporavak privrede po prestanku epidemije virusa korona, koji će sutra, kao što je najavljeno, biti u potpunosti predstavljen. I još jedan tekst u današnjim večernjim novostima. Klinički centar Niš obavestio zaposlene o eventualnom umanjenju primanja. Lekarima u izolaciji manja zarada. Uprava Niškog kliničkog centra, pozivajući se na zakon o zdravstvenom osiguranju, obavestila je sve zaposlene da će oni koji budu u izolaciji ili samoizolaciji imati prava na prosečnu zaradu u visini od 65%. Ta odluka uznemirila je ne samo zdravstvene radnike, već i one koji treba da se leče u Nišu, jer je jedinstveni stav da im treba dati motivaciju, a ne kaznu ako se razbole. Direktor kliničkog centra u Nišu tvrdi da je ova odluka zakonita. A ovome će sasvim sigurno biti još reči i u danu pred nama, a možda i u danima pred nama. I to je bio pregled pisanja medija na kraju prvog sata jutarnjeg programa. Za manje od jednog minuta gong, pa vesti u 7. Časova i 6 minuta, nastavljamo jutarnji program na talasima prvog programa Radio Beograda I danas i ovog ponedeljka 30. marta nema ni jednog razloga da ga u ovo vreme ne nastavimo na način na koji ste navikli, a koji mnogi baš vole. Dobro jutro, deco.
Lekcija.
Lisica i gavran. Ezopova basna.
Gavran je negde ukrao komad sira i s njim u kljunu sleteo na jednu visoku granu. Lisica, koja je slučajno naišla tuda, odlučila je da mu uzme taj komad sira. Zato je rekla gavranu.
Takve divne, sjajne oči imaš, a te kako ti je prekrasan vrat. Šteta što tako lepa ptica mora uvek da ćuti, jer ne ume da peva.
Gavran, koji je ovim rečima bio neobično polaskan, htede da pokaže lisici da ume i da peva. Otvorio je kljun i graknuo, a sir mu je ispao iz kljuna i pao pravo pred lisicu. Lukava lija, zgrabivši sir, poče slatko da se smeje.
Ti možda imaš glasa, ali pameti svakako nemaš.
Od koga?
Ukrao negde, ne zna se gde.
A gde?
Pa kaže negde.
Lako vren znači kad ti veruješ svakoj reči koje ti neko drugi kaže. Gavran. Zato što je poverovao Li i želao da joj pokaže da on ume da peva, ali je bila pametna pa je smislila plan. Ali je isto bila i lukava.
Kako je smela da ukrade?
Pa mogao je zato što...
I odakle je to mogao da ukrade?
Pa on je mogao zato što... A on se ne da krade jer policija neće da ga uhvati. Zato što ne postoji policija za životinje.
Postoji policija.
Ne postoji, tebi sve postoji za decu.
Znači, ne sme da se krade samo zbog policije?
Zato što... Bezobrazno, lukavo, grozno, glupo.
A, čekajte, a zašto je gavran poverovao li?
Zato što je bio lakoveran. On je imao pameti, samo je bio malo lakoveran, pa... Onda je želao da pokaže li da on zna da peva i zato...
Ti možda imaš glasa, ali pameti svakako nemaš.
A kako Smira kaže da pameti nema?
Ne, zato što se maskirala u životinsku policiju. Svi u nekog pomoćnika.
Ti možda imaš glasa, ali pameti svakako nemaš.
Ima pravo.
Ovoga jutra budili su vas Anđela Stojanović, član dečje dramske grupe Radio Beograda,
i glumica Dobrila Ilić.
Sa decom iz Dečije kulturnog centra razgovarala novinarka Slađana Bušić.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
mu heroje, bila sam na tebe slaba. Vjerovala sam jednom u nas dvoje, možda vjerujem i sada. Tvoje ruke sad mi odnose, ovo malo nade optimizma. Vjerovala sam, ljubav da postoji, zbog nje više nisam čista. Uvijek možeš me potražiti.
Časova i 15 minuta. Nastavljamo jutarnji program. Još jednom vam želimo dobro jutro i naravno najpre nove temperature prema merenjima za 7 časova Republičkog hidrometeorološkog zavoda. U Sjenici još malo hladnije nego što je bilo, tamo je sada minus 4 stepena, minus 2 je u Požegi i na Koponiku, minus 1 stepen je u Dimitrovgradu, temperatura na nuli u Zaječaru, Leskovcu, Ćupriji, Kuršumliji i na Crnom vrhu. U Novom Sadu za stepen viša temperatura, tamo je sada 4 stepena, u Nišu za stepen niža 3 stepena. U Kragujevcu 2 stepena i tamo je hladnije, a u Beogradu 5 stepeni. I dalje u celoj zemlji pretežno do potpuno vedro vreme, bez umaglice, bez magle, a kao što smo vam već rekli na početku jutarnjeg programa, i vazduh je danas praktično u celoj zemlji mnogo boljeg kvaliteta nego što je bio prethodna 3 dana. Izgleda da je onaj pesak koji je napravio takvo zagađenje vazduha kako se ne pamti, s obzirom na to da sada malo šta radi i da malo ima saobraćaja, izgleda da je taj pesak ili otišao dalje ili otišao u atmosferu. A mi ćemo u nastavku jutarnjeg programa o onome što je apsolutno tema broj 1, o čemu vas neprestano izveštavamo, što je bezmalo jedini događaj i to na globalnom nivou, dakako i nažalost i u našoj zemlji. Podsećamo, u Srbiji je od virusa korona zaražena 741 osoba, dok se broj preminulih povećao nažalost na 13. Virus korona je za posljednje 24 sata odneo 3 žrtve u našoj zemlji, a prema posljednjim informacijama još 82 osobe su zaražene virusom, dakle toliko je juče bilo više u odnosu na prethodni dan. Na respiratorima je 55 osoba, a konferenciju za medije kriznog štaba pratio je juče kolega Milenko Marković.
Još troje pacijenata je preminulo od virusa korona, a takozvani nulti pacijent je ozdravio. U improvizovanu privremenu bolnicu na sajmu primljeni su prvi pacijenti. Doktor Darija Kisić-Tepavčević je saopštila i poslednje podatke o broju obolelih.
Testirano je ukupno još 376 osoba, od kojih je 82 bilo pozitivno i 294 negativno. Do danas je na teritoriji naše zemlje testirano ukupno 2462 osobe, od kojih je potvrđena infekcija kod 741 osobe. Nažalost, desile su se još 3 smrtna ishoda. U Kliničkom centru Vojvodine preminuo je pacijent rođen 1958. godine. U Bolničkom centru Dragiša Mišović preminule su dve žene 1938. i 1934. godište. U ovom momentu se na respiratoru nalazi 55 osoba, od kojih je 10 na klinici za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije, troje u Kliničkom centru Niš u klinici za infektivne bolesti, četvoro u Kliničkom centru Vojvodine, 7 u Kliničkom centru Kragujevac, 14 u Kliničko-bolničkom centru dr. Dragiša Mišović u Beogradu, 7 na klinici za pulmologiju Kliničkog centra Srbije i 10 u Kliničkom centru Niš u staroj zgradi hirurgije.
Sve troje preminulih su imali prateće hronične bolesti. Brojevi obolelih osoba su direktan odraz koliko smo dozvolili da se virus širi, rekla je Kisić-Tepavčević, a naše sadašnje aktivnosti će se videti kroz brojeve narednih dana. Epidemiolog Predrag Kon je rekao da lekari podržavaju sve odluke gde se povećava izolacija obolelih.
Da li zajedno donosimo odluke? Pa sigurno da zajedno donosimo odluke, ali baš svaku odluku pojedinačno i ne donosimo, jer imaju carte blanche, slobodnu odluku svakog odlučivanja po pitanju smanjenju kontakata. Ja ću to uvek podržati. I moram još jednom da kažem da ova vlast zaslužuje bukvalno svaku pohvalu od strane struke. Do sada u svom životu, pred kraj radne karijere, nikada nisam lično doživeo takvu vrstu podrške za struku.
Predrag Kon je dodao da je otvaranje improvizovane bolnice na sajmu najbolja odluka koju je Srbija mogla da donese.
A gost naše televizije, Radio Televizije Srbije, juče je bio i epidemiolog Predrag Kon. U narednom periodu očekuje se porast i broja obolelih i broja umrlih od koronavirusa. Dr. Kon za našu kuću kaže da ne smemo da dozvolimo da nam se dogodi italijanski ili španski scenario.
Siguran sam da će Srbija da izađe iz ovoga, ne samo kao pobednik, nego sa osjećajem da je u stanju da se bori i sa ovakvom situacijom. S druge strane, mi možemo govoriti o tome kad će biti maksimum i on će najverovatnije biti u toj nekoj šestoj nedelji, a trajaće još najmanje posle toga još nekih mjesec dana. Vidjet ćemo.
Da će ova sedmica biti teška, slaže se i profesor dr. Branislav Tijodorović, koji je juče bio gost naše emisije, sedmice emisije prvog programa Radio Beograda. Ali, kaže profesor Tijodorović, ako izdržimo disciplinovano još 15 dana, tada možemo reći da smo na dobrom putu da zauzdamo epidemiju koronavirusa. Dakle, to su reči profesora Tijodorovića. A evo još detalja.
Sigurno je da će trajati, ovo sljedeće nedelje će biti veoma teško i sa većim brojem obolelih, ali većim brojem umrlih. Ona tamo nedelja iza toga će biti u nekom kontinuitetu. Računamo da ćemo imati neki pik te epidemije tu za Uskrs ili malo posle Uskrsa. To je, opet vam kažem, teško prognozirati, možda je čak i optimistički reći, ali ako se budemo ponašali i poštovali sve ove principe koji nam se govore i koji nam se nalažu, onda ima šanse da počne tada posledica sa pad, lagani pak. Sad imamo jedno veliko podizanje broja obolelih, nažalost počinje i umrlih. Ako se to ne shvati, a nisam siguran da svi dobro shvatamo, da nije u pitanju da li ćemo biti samodisciplinovani, da li ćemo biti, tako kažem, čelične discipline, nego neke pitamo među nama, a imaju li oni opšte zdravstvene kulture? Da li shvataju da se oko njih dešava nešto što će pogoditi i njih? To je jedna velika, velika problematika koja nam se pojavlja.
Profesor Tijodorović podsjeća još jednom kada treba da se javite lekaru.
Prvo i osnovno jeste povećanje temperature. Već temperatura između 37,5 i 38 treba da bude neki znak da se nešto dešava. On tako polako počinje da raste temperatura. Nije ono naglo povećanje temperatura kao što je on kod gripa. Zatim, bol u grlu, gušobolja, onda se počinje, da kažem, dalje u nastavku da javlja i oteženo disanje. To je već znak za hitno odlazak kod lekara, ali ne u tom zdravlju, nego već na kliniku. Sa pojavom temperature, kašlja, kijenja, treba se javiti telefonom svom izabranom lekaru. I da onda iz tog razgovora na telefonu se vidi da li je neophodno da bude dalje tretiran takav bolesnik, da li se menja njegovo stanje i da se ima uvid od strane izabranog lekara kako je stanje njegovog pacijenta. Mi smo tu planirali da, na primjer, mogu i u domovima zdravlja da uzimaju briseve za kontrolu i testiranje. To je vrlo važno da uradimo kod onih koji su bili u kontaktima. I zatim, ako se pojavi disneja, odnosno oteženo disanje, počne tako nešto, onda moraju takvi hitno da zovu epidemiologe iz Instituta i Zavoda za javno zdravlje, kako bi bili dalje, da kažem, sprovedeni na odgovarajući način. Lečenje zavisi od organizma. Ja sad moram zbog mladih ljudi da pomenem nešto. Ovo što sada imamo pred sobom obolelih, nisu isključivo samo ljudi stariji od 65 godina ili od 60 godina pa naviše. Imamo i ljude koji su stariji, dakle osobe, pacijente koji su stariji između 40 i 50. Moram da vam kažem da su oni izloženi, da to počinje već polako da raste. Posebno je poruka prema mlađim ljudima, dakle, obratite pažnju, sve ono što smo pričali da su mladi pošteđeni jeste, ali uvek među mladima ima onih koji su na neki način sa padom imuniteta iz bilo kojih razloga, pa da čak o tome ne znaju.
Profesor dr. Branislav Tijodorović za Radio Beograd 1. A inače, prvih 10 pacijenata primljeno je juče u privremenu bolnicu na Beogradskom sajmu. Pacijenti su dovezeni ambulantnim kolima uz pratnju policije. Na sajmu u Beogradu, podsjećamo, bit će zbrinuti zaraženi pacijenti koji imaju blagu kliničku sliku, dok će oni sa komplikacijama ili izraženom kliničkom slikom biti lečeni u bolnicama. Na internet stranici covid19.rs objavljeno je uputstvo o tome šta je pacijentima ako dođe do toga da moraju u karantin na sajmu, neophodno da imaju kod sebe. Tako su pacijenti obavezni da ponesu svu svoju medicinsku dokumentaciju i lekove koje piju kao redovnu terapiju. Ono što bi trebalo da ponesu su i stvari potrebne za ličnu higijenu, pidžama, papuče, patike, trenerka ili neka druga udobna odeća i barem dve preslake toga. Također trebalo bi da ponesu i peškire, čašu, najbolje plastičnu, a po želji i bademantil, toalet papir, ubruse, posteljinu. Navodi se da kreveti imaju posteljinu, tako da će pacijenti imati jednokratnu preslaku, ali ukoliko žele, mogu da ponesu i svoju, a isto važi i za jastuke i ćebad. U ovom uputstvu se dodaje da pacijenti mogu da ponesu telefone, laptop ili tablet računare kao i punjače, iako će na sajmu biti i dodatnih za one koji zaborave svoje. Također sugeriše se da nije loše poneti i slušalice. U uputstvu se navode i napomene da su hale sajma pod stalnim nadzorom medicinskog osoblja i posjeduju adekvatno opremljene ordinacije, kao i da će pacijentima na raspolaganju biti i psihijatrijska podrška. Sve hale sajma se greju, pacijentima će biti obezbeđena ishrana, postoje toaleti, a obezbeđeni su i dodatni toaleti i tuševi. Ceo sajam pokriven je dobrom Wi-Fi konekcijom, a svaka soba u halama ima svoje priključke za struju. Dalje se navodi da je pacijentima dozvoljeno kretanje po halama sajma u okviru kojih je postavljen karantin u skladu sa njihovim fizičkim mogućnostima, uz molbu da kretanje bude umereno jer je to povoljnije za zdravstveno stanje. Pacijentima će na raspolaganju biti i televizori, knjige, časopisi, društvene igre, kompjuteri, a prostor za boravak zaraženih je inače obezbeđen u halama 1, 3, 4 i 5. Vojska Srbije dopremila je oko 3000 kreveta i ormarića, prostor između kreveta je ograđen paravanima, a na galerijama hale bit će lekarske ordinacije sa rentgen aparatima. Ovo je dakle uputstvo za sve one koji će nažalost biti u prilici, odnosno biti primorani da odu kao blagi oboleli, blago oboleli na, u karantin na Beogradski sajam. A sve ovo što sam vam upravo saopštila možete još jednom pročitati i pronaći na internet stranici COVID ili preciznije COVID-19.rs. 7:28.
nama.
Bože, ja želim samo da se radujem na sav glas.
Je 8:28. Krajem prošle nedelje, konkretno u petak, javilo se mnogo vas koji slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda, koji ste penzioneri i koji ste nam rekli da ni na koji način ne možete da uspostavite kontakt sa dve banke, Vojvođanskom i OTP bankom, a sve je bilo vezano i uzbuđenje zaista bilo veliko i razumljivo zbog, reči bilo, isplati penzija prvi put sada na ovakav drugačiji način s obzirom na značajno promenjene i opasne okolnosti. Mi smo se tim povodom obratili Narodnoj banci Srbije, zamolili smo za sagovornika koji bi nam to sve malo bolje objasnio i približio o čemu se konkretno radi, zašto se niko ne javlja kada se pozovu brojevi telefona Vojvođanske i OTP banke. Međutim, umjesto sagovornika, jer su i oni svi preopterećeni, kako kažu, dobili smo saopštenje koje ćemo vam evo sada u celosti prenuti. Odmah posle donošenja instrukcije kojom se uređuje način privremene isplate penzija za lica sa navršenih 65 i više godina, koji nemaju ovlašćeno lice za raspolaganje sredstvima na njihovom računu ili imaju to lice, ali i ono ima navršenih 65 i više godina, banke su angažovale sve svoje kapacitete radi ispunjavanja obaveza utvrđenih tom instrukcijom. Call centri banaka, uključujući i dve pomenute banke, su opterećeni s obzirom na broj poziva koje primaju ovih dana, ali izvršena je provera i call centri rade, samo što je potrebno razumevanje i strpljenje za čekanje na javljanje operatera. Banke su na svojim internet prezentacijama jasno pružile bliže informacije o načinima isplate penzija, kao i informacije o promjeni radnog vremena ekspozitura, uključujući i eventualnu informaciju o ekspoziturama za koje je privremeno obustavljen rad. Kada je reč o konkretno Vojvođanskoj i OTP banci, svi njihovi korisnici mogu doći do bližih informacija putem njihove internet prezentacije. Penzioneri koji nemaju ovlašćena lica za raspolaganje novčanim sredstvima sa njihovog računa ili su ta lica starija od 65 godina, mogu da izaberu jednu od opcija da, na primjer, daju jednokratno ovlašćenje, odnosno punomoćje, licu koje im je od poverenja i da to lice dođe u prostorije banke da podigne za njega penziju. Ovlašćeno lice predaje banci to punomoćje, stavlja banci na uvid svoj lični dokument i lični dokument penzionera. Radi bezbednosti i zaštite od zloupotreba, banka može korišćenjem sredstava za komunikaciju na daljinu da proveri sa penzionerom autentičnost punomoćja. Na primjer, poziva se penzioner radi potvrde datog punomoćja. A forma punomoćja koja se može koristiti utvrđena je u instrukciji Narodne banke Srbije kojom se uređuje način privremene isplate penzija i može se pronaći na internet stranici Narodne banke Srbije nbs.rs pod instrukcija isplata penzija. Važno je napomenuti da punomoćje može biti dato tako što će se odštampati i popuniti ili se može dati u slobodnoj formi, čitko napisano rukom, ali tada obavezno mora da sadrži podatke iz obrasca koji je dat u prilogu instrukcije. Također korisnici mogu i na internet prezentaciji svoje banke da vide izgled obrasca za jednokratno punomoćje i mogu da ga odštampaju ili popune i čitko ispišu. Druga tema je bila, bila vaša briga koju ste nam saopštili, mnogo vas je također zvala, vezano za izvesnu SMS prevaru da razne banke šalju SMS poruke nudeći različite stvari. Odgovor Narodne banke Srbije u tom smislu glasi ovako. Što se tiče slanja SMS-ova, naglašavamo da banke koje šalju SMS-ove kategoriji penzionera koji nemaju ovlašćena lica, nikada neće poslati SMS u kojem traže od penzionera lične podatke. SMS koji šalju, dakle one poruke na telefonu koje šalju banke, je isključivo informativnog tipa, na primjer da penzioner izabere način na koji želi isplatu penzije. Ako penzioner dobije bilo koji SMS u kojem se od njega traži neki lični podatak, dakle, jedinstveni matični broj, broj tekućeg računa ili tako dalje, na takve SMS-ove nikako ne treba odgovarati. Banka najbolje poznaje svog klijenta i ima njegove podatke o kojima vodi računa, tako da banci apsolutno nije potreban ni jedan lični podatak njenog korisnika. Banke koje su uvele slanje SMS-ova učinile su to da bi što pre došle do informacija od penzionera na koji način žele isplatu svoje penzije i ništa drugo. Čak i da ne obavesti klijenta koji nema ovlašćeno lice, to ne znači da ti klijenti ne mogu raspolagati svojim novčanim sredstvima davanjem jednokratnog ovlašćenja drugom licu koje će otići u ekspozituru, a ukoliko lice želi da mu se penzije isplati dostavom na kućnu adresu, može da kontaktira banku i da se opredeli za tu opciju. Dakle, čuli ste, nikako ne odgovarajte na SMS-ove ukoliko vam oni stižu, dakle, one kratke poruke na telefonu, a koje kao šalje vaša banka ili neka banka, a u kojima se traže vaši lični podaci. To vašoj banci nije potrebno jer ona te podatke već ima. Eto, to je bio odgovor na vaše pitanja i vašu brigu. Potrudili smo se najbolje što smo mogli, pa makar i ovako, pročitavši odgovor Narodne banke Srbije koji je upućen na mail naše redakcije. A mail naše redakcije, ajde sad kad ga pominjem, neka i za vas bude jedna od adresa na koju se možete obratiti ukoliko imate neko pitanje, neku nedoumicu ili makar potrebu da se nekim nešto podelite. A naša mail adresa je uhvati dan, sve malim slovima, jedna reč, et, to je onaj mali majmun, jel, monkey, rts.rs. Malo pesme, malo reklama, a zatim pitanje jutra.
Thank you. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad, i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko. Mere zaštite od infekcije novim koronavirusom.
Redovno perite ruke sapunom i vodom najmanje 20 sekundi.
Kašlite i kijajte u maramicu ili savijeni lakat. Maramicu odmah bacite i operite ruke.
Izbegavajte bliski kontakt sa osobama koje imaju simptome prehlade.
Izbegavajte rukovanje i ljubljenje, a sa sagovornicima održavajte razdaljinu od najmanje jednog metra.
Izbegavajte boravak u zatvorenom prostoru sa većim brojem ljudi.
Provetravajte prostorije na svaka dva sata u trajanju od 5 minuta.
Ukoliko imate više od 60 godina ili ste hronični bolesnik, izbegavajte gužve, a za lekove koje redovno uzimate, kontaktirajte lekara telefonom.
Ako imate više od 60 godina, neka vam mlađi članovi porodice ili komšije pomognu oko redovne nabavke hrane i lekova.
Ako kašljete, imate povišenu temperaturu ili otežano dišete, pozovite 064-8945-235, dostupan 24 sata dnevno, ili brojeve telefona koji su aktivni od 8 do 22 sata 011-2684-566 ili 060-018-02-44. Više informacija dostupno je na sajtu covid19.rs.
Zajedno možemo da smanjimo rizik ukoliko se pridržavamo ovih mera.
Pitanje jutra.
Do 8 časova ostalo je 14 minuta, toliko ćemo danas u pitanju jutra o temi solidarnosti. Mnogo se to tome govori ovih dana, mnogo je zaista jako lepih primjera. Evo i u pregledu pisanja medija u ovom jutarnjem programu smo pročitali deo teksta iz današnjeg Blica, da su u vreme vanrednog stanja mnoge kompanije pokazale solidarnost, naslov glasi "Mislimo jedni na druge". Naravno, nisu samo kompanije, tu je i ogroman broj pojedinaca i malih preduzetnika i zaista mnogo, mnogo ljudi. Ali ono o čemu bih ja voljela danas eto malo da porazgovaramo jeste ne samo mi, pošto naravno primjera solidarnosti ima u celom svetu, nego da govorimo malo o čovečanstvu, o ljudskom rodu. Šta vi mislite? S obzirom da je ova muka kakva do sada ljudski rod evidentno još nije snašla. Dakle, šta mislite? Hoće li čovečanstvo od tolike muke postati bolje ili ćemo na solidarnost zaboraviti dok se stanje popravi. 011-322-5299, 322-5099, dobro poznati telefoni, neko je već pozvao. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Iz Vladidovca.
Izvolite.
Ja sam teo, ja mislim da ima veze sa tim, šta ću ja sad da kažem. Zamolio bi penzioneri i starije ljude da unapred ne daju volonterima novac da im se kupi roba, znate. Jer imate lažne ove volontere. Ja sam imao jedno pozitivno iskustvo, pozvao sam ovaj centar ovde i momci su mi doneli ono šta sam teo i fiskalni račun i ja sam platio ono koliko je koštalo.
Da.
Ali čujem da u Beogradu se javljaju lažni volonteri. Znate, i to mi je žao što se pljačkaju ti jadni ljudi, penzioneri, invalidi i ovi što primaju recimo socijalnu pomoć.
Da.
Znate, ja bih vas zamolio da to više puta objavite i preko radija da unapred se ne daje novac. Oni se predstavljaju kao volonteri, a u stvari uzmu novac i odu i ne vraćaju uopšte robu, ne kupuju. Znate.
Da.
To su ti lažni volonteri.
A od koga ste vi to čuli, izvinite?
Pa je, čuo sam, bilo je izbačeno i preko interneta, valjda. Ovaj, javljali su se neki, evo, i meni su pričala i moja deca, pošto ja imam sva vidja to i ne pratim,
da,
ali
da.
Pričali su mi deca da je bilo izbačeno na internetu.
Znači,
javljali lažni volonteri.
Dobro, mi još nismo dobili takvu informaciju, ali u svakom slučaju ispitat ćemo ovo. Hvala lepo što ste se javili. Da li će solidarnost na globalnom nivou opstati pošto prođe ova velika muka sa virusom korona? Šta vi mislite? Dobro jutro.
Halo.
O, dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, Gordana.
Izvolite.
Ja ću što brže.
Slobodno.
Da bi što manje vremena ovaj. Peta i šesta zapovest. Poštuj oca svoga i mater svoju. Ne ubi. Ne vidi se, ne čuje, ne miriše, ne spava. Gladan, zlokoban, pred vratima tvojih pluća čeka. Zar je herojstvo, zar je žrtvovanje sedeti kod kuće? Heroji su na liniji smrti, hrabri dobrovoljci. Ne pucaj mu leđa, već duvaj. Budi pametan, oči otvori pa im veruj. Svoj život, voljene, dobrovoljce, humane, čoveče, kod kuće sačuvaj. Hvala gospodinu Branku iz Beograda, on mi uplatio kredit gdje sam mogla da javim. Hvala vam mnogo.
Hvala i vama. Hvala i vama, Gordana. Svako je dobro. Eto primjer solidarnosti. Uplatio čovjek kredit našoj slušateljki Gordani. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Iz Pirota zovem.
Izvolite.
A više puta sam zvao, ja sam 70 godina.
Dobro.
Sa suprugom sam poljoprivrednicom.
Dobro.
I kažem hiljadu puta, toliko sam puta i pokušao da obrišem jedan dug fiktivni u poreskoj instituciji. Zato želim da ovoga puta pričamo o solidarnosti, neka država Srbije bude solidarna i neka najzad obriše ta dugovanja seljacima. A nama, a meni lično i supruzi, da omogući da povežem radni staž koji je uplaćivalo 11,5 godina.
Dobro.
Jer sada mi je onemogućeno da doplatim taj minimum do 15 godina. I pisao sam vam. Evo sad sam onemogućili ste mi da idem gore da u voćnjak da radim. Šta će biti, samo još jedno pitanje, šta će biti sa tim malim poljoprivrednim ovim seljacima posle korone?
Dobro. Probat ćemo da nađemo odgovori na to pitanje. A, imamo li još nekoga na vezi? Imamo, dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa ja bih se pozvao na ono što je bilo u prošlosti. Dosta su bila stabilna ta društva i nažalost savremeni život je dosta napustio te običaje. I zapravo ja bih se rekao ono latinska reč mores je, znači, moral i običaj, zato je sve moralni na selu, ne u gradu, jer tu se sve iskvarilo. Znači, ti običaji su bili tako pravljeni, znači, da je sve to bilo jako solidarno. Znači, zašto su one slave u periodu zimskom periodu ti naničari su dolazili, oni trečasti dan, su im te gazde, pošto ne imaju dnevnice, ovo ono, oni su njih tu ugorčavali, pratili im to,
da.
Znači i tako te stvari. I sad kad se to sve to nestalo, trebalo bi pronaći neke mehanizme kako da to da deluje. Ali što se tiče našeg naroda, mi želimo i uvijek imamo ono da na prvu kako loptu da pomognemo. Međutim, poslije se to radili u školi, kao što smo svi mi radili, pripovetka Laze Lazarevića, sve će to narod pozlatiti.
Da.
I znate onu scenu kada on čeka sina i kada on dolazi, on je znači teško ranjen u ratu, ima
lidi. Da, znamo,
da, i svi ga vide i onda jednom svi mu daju novac. Međutim, na kraju, to je bilo toga dana. Znači,
mm-hmm.
I on kaže, sve će to narod pozlatiti. E sad to je u tom našem mentalitetu, znači kada mi onako... mislim u prvom trenutku odšeljeno reagujemo,
uh-huh.
E sad daj Bože da to naše potraje, da
ne.
Budemo solidarni, da mislimo o svim onima koji će ovdje, a bit će mnogo toga.
Da. Biće sigurno. Najljepša hvala što ste se javili. Još neko je tu, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Služite ka Gordana.
Izvolite.
Bićemo bolji ljudi.
Biće bolji.
Da, eto toliko.
Samo toliko.
Samo
dobro, Gordane, hvala vam najljepše. 011-322-5099-322-5299. Šta vi mislite, da li će posle ove muke, ovog čuda od pandemije virusa korona, svet, pa i mi među njima, posle biti bolji? Da li će nas muka prodobriti, ajde tako da kažem, da li će solidarnost koja sada ima nastaviti snažnije da živi i kada sve prođe. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa iskreno mislim da toga nema znači šanse da se nešto slično desi. Posle ove situacije mislim da će samo da bude još gora situacija po pitanju solidarnosti. Biće solidarnosti među ljudima, ovako pojedincima, po grupama, ovako drugog prijatelja, komšija, rodbina i tako, znači, ali generalno na nekom globalnom nivou posle ovoga, znači, i gledano, znači, kao što sad što je bilo sa Italijom, znači, kako su se svi razdvojili, znači, nekako svi se, kao da su svi zarazni bili, pobegli jedni od drugih, znači, totalno, znači, samo gledaju sebe, znači, evo, i predsjednik što je pričao, sinoć, kao o nabavci respiratora i to, šta se radi, samo da svako za sebe ugrabi ono što mu treba, znači još će gore da bude, znači budite sigurni, a da bi bilo bolje, znači
da
bude solidarnost veća, znači to bi trebalo da traje ova situacija, znači godinama i godinama, da narod jednostavno u mozgu to promeni.
Dobro, hvala najljepše, hvala što ste se javili. Još neko je tu, dobro jutro.
Evo još neko iz Blokovanog Beogradskih, dobro jutro vam želim.
Otac četvero dece, zdravstveni radnik i žena, dobro, zapamtila sam, izvolite.
Drago mi je, dobro jutro, želim vam svo zdravlje sveta,
tako.
I vama i vašim porodicama i svima na Radio Beogradu.
Hvala.
I to je ono čemu sam učen i kako sam vas pitam. Tako da je to što se tiče onoga što se dešava kod nas, samo u Srbiji, ja sam zadovoljan i s komšijama i zadovoljan kolegama na poslu i to. Nikad bolje, nikad korektnije.
A kako će biti kad sve stane? Hoće li ostati to? Hoće li ljudi...
To sam htio da kažem.
Da.
Hoće sigurno. Ovdje, bar u mom okruženju, probudilo se nešto i nema razloga da zaspi. To je neka i moja želja, a i ne samo želja. Mislim da će da tako i ostane. Ja razumem gospodina malo pre koji se javio. Na globalu sigurno neće biti tako. Jednostavno, to je... Mnogo su neki veći interesi nego sve ovo što se dešava. Novac je mnogo veći interes od svega, a ljudskost još uvijek postoji na ovim prostorima. Eto, to je to. Vama još jednom svo zdravlje sveta, čuvajte svoje najmilije.
Hvala lepo i vama također sve najbolje i svima vašima veliki pozdrav. I veliko hvala svima koji su i ovoga jutra učestvovali u našem i vašem pitanju jutra. Mi smo sada na kraju drugog sata današnjeg izdanja jutarnjeg programa. Slušat ćemo do 8 Slađana Milošević, a u 8, kao što znate, gong pa vesti. Thank you. posle vesti nastavljamo jutarnji program. Još jednom dobro jutro, dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda ili se sa nama budite već od pola sedam, moguće i od šest, od jutarnjeg dnevnika ili od emisije Svitanje. Sve u svemu nastavljamo naš i vaš program. Do devet ćemo govoriti. Jedna zaista baš dobra vest, čini mi se, je stigla krajem prošle sedmice. Naime, Fond za inovacionu delatnost počeo je realizaciju 12 projekata naših preduzeća. Svi ti projekti su u cilju suzbijanja efekata pandemije virusa korona, a u okviru tih projekata koji su već počeli da se realizuju, relativno brzo možemo da očekujemo, između ostalog, prvi srpski respirator, novu vrstu zaštitnih maski itd. Mnogo više o tome čućemo od Vladimira Vojvodića, koji je menadžer programa u pomenutom fondu. I rekla bih, dakle, dobra vest u teško vreme. Također, u ovom segmentu programa ćemo vas podsjetiti da je upravo ove godine i upravo ovih dana, tačno 40 godina kako je emitovana prva emisija popularnog muzičkog tobogana, Minje Subota, koji je bio zaštitno lice muzičkog tobogana, naš veliki i pevač i glumac i voditelj, bit će naš sagovornik iz izolacije. Tako da ćemo se setiti muzičkog tobogana, a i sa Minjom Subotom, eto, malo pročeskati o tome kako on provodi svoje vreme u izolaciji. Naravno, tu su i sve ostale najvažnije vesti kako budu pristizale, a na početku ovog sata jutarnjeg programa, kao i uvek.
Srpski na srpskom.
Popusti do 90%, navali narode, knjige još malo pa za džabe. Prolećna akcija za sva godišnja doba, sezonski popust na zimske korice i jesenji povez. Akcija bez akcijaške lopate. Najveća akcija naše izdavačke kuće ikada. Jezičku demokratiju pretvaramo u jezičku anarhiju, samo u našoj zemlji i nigde u svetu. Izdavačka kuća bojkotuje gramatiku svog jezika. Najveća pobuna ikada. Pod sloganom gradimo kulturu, rušimo pismenost, mi govorimo vašim jezikom, jezikom ulice i samoposluge. Samo kod nas najjeftinije knjige ikada, od najnepismenijeg izdavača ikada. Šta? Kao, zbunili ste se, a? Niste primetili da je jedna naša izdavačka kuća objavila veliki sezonski popust kao svoju najveću akciju ikada? Pa, prođite pored njihovih knjižara, sve piše na ulaznim vratima. Ja sam dva puta prolazio, jednom sam nepismene plakate slikao mobilnim telefonom, jer svojim očima nisam verovao, a kod kuće sam proverio na internetu. I na njihovoj web stranici isto piše kao na ulazu u knjižaru, najveća prolećna akcija ikada.
Srpski na srpskom.
Prilog za vreme ikada, koji bliže određuje glagole, u srpskom jeziku znači u bilo koje vreme, ma kada, bilo kada. U rastavnim rečenicama posle veznika ili znači nikad više, a uz neke priloge može značiti i najviše ili najjače. Da bi se u srpski prenelo jedno od značenja koje ima engleski prilog ever, ono koje u reklamnim porukama upućuje na to da je nešto najbolje u svim vremenima, prilogu ikada moramo dodati trpni glagolski pridev ili naglasiti da je reč o nečem najboljem u istoriji, do sada ili svih vremena. Drugim rečima, oglas izdavačke kuće mogao bi da glasi najveća akcija do sada, najveća akcija svih vremena ili najveća akcija ikad organizovana, a ovo poslednje će malo koji reklamni stručnjak preporučiti. Kažem, oglas bi mogao i tako da glasi da nije upotrebljena još jedna pomodna reč koja je skoro sasvim izbacila popuste i sniženja, a to je akcija. Ako se već s njom redovno srećemo u samoposlugama, u jeziku izdavačkih kuća joj zaista nije mesto.
Bolje nikad nego ikad. Kad ne možemo da zapamtimo kako se ikada koristi, onda je bolje da ga uopšte ne koristimo. Jer ikad nije više običan prilog za vreme kao nekad. Sada je to najčešće upotrebljavan prilog ikada. Pardon, svih vremena. A jezik nam više nije nekadašnji, nego ikadašnji. I sad jedva čekam da mi neko kaže kako se jezik stalno menja i prirodno je da trpi strane utice, pa da ga pitam. A što mi stalno da trpimo? Što malo ne trpi engleski ili neki drugi jezik? Iako u reklamama trpimo akcije, volumene i razna krilca, što na trpljenje da nas navikavaju izdavači? Naš dobri, stari prilog ikada dobio je svojih 15 ziliona minuta reklamne slave i pre nego što postane najveća žrtva savremenog marketinga, molim da bar ona izdavačka kuća za sezonu jesen-zima oglasi neko pismeno sniženje, ako može najpismenije ikad napisano. Srpski na srpskom pripremili glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Kao luna pališ mi, ko pesak.
8 časova 17 minuta. Nove temperature prema merenjima za 8 časova Republičkog hidrometeorološkog zavoda. I dalje ubedljivo najtopliji Negotin, tamo je već 11 stepeni, u Sjenici i dalje najhladnije minus 4 stepena. Temperatura u minusu još samo na Koponiku, tamo je minus 2, na nuli na Crnom vrhu i u Požegi. U Kuršumliji je 1 stepen, a što se najvećih centara tiče, Novi Sad 5, Niš također 5 stepeni, Kragujevac 3, Beograd 6 stepeni. E sad, i dalje u najvećem delu zemlje pretežno do potpuno vedro vreme, sumaglice sada ima na Crnom vrhu, a nešto oblaka navuklo se na nebu iznad Loznice u kojoj je trenutno 6 stepeni. Kako nas vreme očekuje danas u toku dana, to ćemo još jednom čuti od dežurnog meteorologa Mirjane Gulan.
Na području Srbije nakon pretežno vedrog jutra, tokom prepodneva očekuje se postepeno na oblačenje sa severozapada uz pad temperature, ali će se u većini mesta zadržati suvo vreme. Kratkotrajna kiša biće lokalnog karaktera, dok je na visokim planinama tek ponegde moguće provejavanje slabog snega. Na istoku i jugoistoku zemlje veći deo dana biće pretežno sunčano. Duvaće slab i umeren, od sredine dana i jak severozapadni vetar. Najviša temperatura danas u intervalu od 10 stepeni na severozapadu do 18 na istoku i jugoistoku Srbije. Na području Beograda i šire okoline, nakon pretežno vedrog jutra, tokom prepodneva očekuje se postepeno oblačenje, ali će se danju zadržati uglavnom suvo vreme. Od sredine dana temperatura će biti u padu, a severozapadni vetar u pojačanju. Najviša temperatura u Beogradu oko 12 stepeni.
A kažu meteorolozi, sutra pretežno oblačno, još hladnije i vetrovito sa umerenim i jakim severozapadnim vetrom. Dobili smo i saopštenje iz gradske uprave Beograda. Zamenik gradonačelnika Vesić najavio je da će grad Beograd danas doneti odluku da prodavnice mešovite robe rade do 15 časova radnim danima, a vikendom do 13. Radi toga da bi svi koji rade u tim objektima mogli da se vrati svojim kućama u skladu sa odlukom o zabrani kretanja. Također, danas će biti doneta odluka i da se zatvore sve pijace na teritoriji glavnog grada, također u skladu sa odlukom vlade Srbije. Zamenik gradonačelnika istakao da od sutra počinje dodatna dezinfekcija prostora između velikih stambenih blokova iz grada pick-up vozilima koja su korišćena za prskanje komaraca, a sada su prilagođena za nove uslove. Također, od danas će Beograd objavljivati i broj zaraženih po beogradskim opštinama koje objavi Batut, jer se Beograd do sad posmatrao kao celina. Goran Vesić je dodao da se kao dodatne mere uvodi da frizerski saloni, sportske kladionice i slični objekti ne mogu da rade ukoliko to nije na način da je u objektu samo jedna mesta, dakle na uplatnom mestu ili u salonu, s obzirom da je u tom smislu bilo mnogo prekršaja prethodnih dana, odnosno nesavesnog ponašanja. I još jedna vest u ovom bloku, dakle, i odnosi se isto na Beograd. Od juče su uvedene i dve dodatne koridorske prigradske linije za Barajevo i Lazarevac, jer, kako je rekao zamenik gradonačelnika, veliki broj zdravstvenih radnika živi u tim naseljima. Također je istaknuto da bez obzira na vanredno stanje, ni jedno gradilište u Beogradu nije stalo. E da, toliko u ovom bloku servisnih informacija, a odmah posle malo muzike, lepa priča o 12 projekata naših preduzeća. Svi ti projekti su zapravo u smislu i radi suzbijanja, širenja pandemije virusa korona i u cilju toga da što pre stanemo na kraj ovoj velikoj muci. Časova 26 minuta. Ima i lepih vesti, naravno, u ovo teško vreme. Vest koja nas je obradovala, koja je, mislim, tokom jučerašnjeg dana još objavljena. Prvih 80 zaštitnih vizira proizvedenih po ideji petorice studenta Mašinskog fakulteta u Beogradu poklonjene su lekarima i medicinskom osoblju u tri beogradske zdravstvene ustanove. Kako je objavljeno na sajtu Mašinskog fakulteta u Beogradu, Savez studenta tog fakulteta priključio se inicijativi za izradu zaštitnih maski za lice pod nazivom Maska za sve, koju su formirali njihove kolege Mihajlo Petrović, Uroš Letunac, Bastunica, Nikola Rejičević, Nikola i Milo Petrašinović. Uz veliku pomoć društveno odgovornih firmi i pojedinaca i uz podršku uprave Mašinskog fakulteta, studenti su za samo par dana napravili 80 zaštitnih vizira i poklonili ih Domu zdravlja Palilula, Domu zdravlja Stari grad i Kliničko-bolničkom centru Bežanijska kosa. Petorice studenta Mašinskog fakulteta nedavno su došli na ideju kako vizir za lice napraviti kod kuće za samo 10 minuta. I sad u ovoj vesti upućuje se na tekstualne video uputstva za pravljanje maske i na sajt maskezasve.com, a kako se dodaje, svi koji su u mogućnosti i žele da podrže ovu akciju mogu da se jave na mail student@mas.vg.ac.rs. Baš lepa vest. A sad sledi još jedna lepa vest. Naime, Fond za inovacionu delatnost odobrio je 53 miliona dinara za finansiranje 12 inovativnih projekata preduzeća, naših preduzeća, čiji je cilj suzbijanje efekata pandemije. I tim povodom je naš sagovornik u narednih nekoliko minuta Vladimir Vojvodić, menadžer programa u ovom fondu. Vladimire, dobro jutro.
Dobro jutro.
Lepe vesti, zaista morate se složiti, za vas posebno lepe, s obzirom da je ono što je mene oduševilo kad smo još u petak se dogovarali za ovaj razgovor, kad sam ja vas pitala kada počinje realizacija ovih projekata, vi ste rekli počela je, u smislu počela je još u petak, ili tako?
Tako je, počela je faktički odmah dana nakon odobrenja. Mi smo imali od 17. do 24. marta otvoren javni poziv, prijavilo se gotovo 300 projekata, što je prevazišlo sva naša očekivanja. Ja bih hteo samo da pozdravim sve koji su konkurisali, da im se zahvalim na doprinosu, na njihovim idejama, na njihovoj spremnosti da pomognu u ovakvom nekom scenariju u kriznim situacijama. Fond je faktički sve te prijave obradio. Imali smo nezavisnu ekspertsku komisiju koja nam je pomogla da razaznamo koji su projekti tu faktički najrelevantniji, najprimenjiviji i koji timovi imaju mogućnost da to realizuju. Svaki dan smo bili u komunikaciji sa Vladom Republike Srbije, odnosno sa kabinetom predsednice, da bismo mogli da ustanovimo koje su to realne potrebe, odnosno šta je prioritet u tako kratkom vremenskom periodu. I faktički 12 projekata je dobilo podršku, kao što ste rekli, u iznosu od 53 miliona dinara. Ono što predstoji jeste par nedelja njihovog intenzivnog rada na onome što treba da faktički svima nam pomogne da suzbijemo efekte pandemije, i nadamo se sutradno da donese i iz svega toga nove proizvode koji bi faktički mogli da postanu i izvozni stožeri, odnosno strateški važni proizvodi.
Odmah da kažemo, poziv je bio namenjen malim i srednjim preduzećima sa već razvijenim prototipovima ili proizvodima ili uslugama ili tehnologijama, dakle, koji su mogli da budu, kako bih rekla, uzeti u obzir u ovako kratkom roku, dakle, samo nedelju dana je trajao taj poziv, je li tako?
Tako je.
E sad, ono što je takođe na prvom mestu istaknuto, da je među tih 12 projekata koje je pomogao Fond za inovacionu delatnost, inače da kažemo, svaki projekat je dobio 6 miliona dinara, je li tako?
Nije suštinski jednaka cifra, znači neki projekti su baš onako manji u objemu, recimo potraživali su svega 15 do 20.000 eura, znači negde oko 2,5-3 miliona dinara. Neki su naravno malo ambiciozni, zavisi od toga šta je u pitanju, koliko ima nabavke komponenti, koliko ljudskog rada ulazi sve to. Neke stvari su, da kažemo, same po sebi složenije, neke su možda manje složene, ali ne znači da su samim tim manje važne.
Naravno.
Tako da, u principu, ako gađamo neku srednju vrednost, to bi bilo, znači, oko 4,5 miliona po projektu.
E, ono što je na prvom mestu istaknuto, to jeste da je tu jedan projekat koji bi trebalo da dovede do toga da imamo prvi domaći respirator.
Jeste, to je, da kažemo, sada verovatno i najveća vest u ovom pozivu. To je ekipa koju predvodi firma Smart Research i naravno stručnjaci i inženjeri sa instituta Mihajlo Pupin, njihove sekcije za automatiku. Oni zajedno sa doktorima, sa lekarima, anesteziolozima, koji faktički imaju da kažemo, najveću ulogu u lečenju ljudi u ovom slučaju, zajedno razvijaju taj respirator. On se pravi na osnovu platforme koja je prethodno razvijena od strane preduzeća Smart Research. To je uređaj za vetrem blot analizu, oni su to izuzetno kvalitetno napravili i deo tog znanja primenjuju sada ovde, zato je moguće faktički, odnosno oni očekuju da u naredne 4 nedelje imaju nekoliko kombinacija, nekoliko varijanti, odnosno prototipova ovog respiratora, i ih onda što brže testiraju i stave u upotrebu. Ono što bih ja želeo da naglasim jeste da bi faktički to bio strateški bitan potez, ne samo u ovom trenutku, nego recimo može se već sledeće godine desiti nešto slično, ne samo kod nas u regionu ili gde god. I mislim da je izuzetno važno da imamo ekspertizu ovog tipa, odnosno mogućnost da u kratkom nekom roku napravimo ovako rešenje, a ono se posle toga može omasoviti kroz učešće različitih drugih faktora, korišćenje, ne znam, kapaciteta namenske industrije ili generalno ove nekih drugih industrijskih postrojenja, kao što recimo autoindustrija u Americi sada ili izrada nekih uređaja za klimu, na primjer, u nekim drugim zemljama.
Da. I sad, ovo je zaista vest, moramo priznati, i svi će se s tim složiti, međutim, i ostalih 11 projekata su izuzetno značajni, pa možda, Vladimir, da samo kratko da ih nabrojimo, prosto da ljudi znaju šta mogu da očekuju, i to u relativno kratkom roku,
naravno.
A pomoći će u borbi protiv epidemije.
Imamo preduzeće Voxel Lab koje radi složeni sistem 3D štampe. Oni omogućavaju brzu izradu deficitarnih delova za različite uređaje. To bi recimo možda sad najvažnije bilo za medicinske uređaje. Naprimjer, neki od postojećih respiratora, ako bi mu se desilo da neki od delova otkaže ili da se u bolnici ili bilo kom kliničkom centru negde nešto pokvari tog tipa, preduzeće Voxel Lab bi moglo pomogne da izradi 3D deo zamenski koji bi u kratkom roku mogao da nadomesti taj defektni deo i da bi onda mogli naravno da punim kapacitetima radimo. Ovo se odnosi na sve relevantne stvari. Imamo firmu Couch Coach Solutions koja uz Anoris Technology radi light mask, odnosno novu višekratnu masku sa izmenjenim HEPA filterom. Ovo je izuzetno važno zašto ta maska može dezinfikovati ponovo i koristiti praktično neograničeno. Filteri su izmenjivi, daju veoma dobru zaštitu i ova proizvodnja će svakako isto biti u Srbiji. Firma Metaling radi dezinfekciju na bazi ultraljubičastog zračenja, koje faktički ovde nudi niz nekih proizvoda koji bi mogli da dezinfikuju različite objekte, odnosno različite prostorije. Imamo proizvodnju dezinfekcijnih sredstava od strane Sigma Kule, natrium hipohlorid, i od strane preduzeća Agronik koje radi preparat na bazi surfaktina koji se upravo razvije i testira. Imamo više kapija za dezinfekciju, jedno namenjeno, da kažemo, za komercijalne prostore, drugo namenjeno za poluindustrijske. Tu rade firme 365 ADS i Corten Art. Imamo mobilne ozonizatore, firma SKV Garant, koja radi faktički dezinfekciju isto strateški važnih prostora. Oni bi mogli sa tim mobilnim jedinicama da pokrivaju stvari od fabrika, odnosno proizvodnih nekih strateških bitnih firmi, do, naravno, s druge strane i bolnica, javnih ustanova i slično, tako da to će biti da kažemo neka reakcija na terenu. Advert Out koji radi odela koja se mogu isto u potpunosti dezinfikovati, zaštitna odela. Imamo izradu kontrolnog pulta za prevenciju širenja zaraze kroz beskontaktno merenje temperature i sistem za brzo informisanje u uslovima ove pandemije kroz medicinsku mrežu, odnosno mrežu bolnica, klinika i slično. Tako da,
e sad, Vladimira, čuli smo malo pre, 4 nedelje će trebati dok dobijemo prototip ovog prvog srpskog respiratora i vrlo brzo posle toga, nadamo se, on će moći da počne se proizvodi. Koji su rokovi za sve ove projekte da mi dođemo do konkretnih proizvoda?
Rokovi su različiti u zavisnosti od toga šta ti projekti nude. Recimo, nadamo se da ćemo ove maske videti možda najpre od svega, pošto ljudi iz Couch Coacha i Anorisa imaju nekoliko jedinica svakog proizvedenih, to su prototipovi koji su manje više spremni, oni su sada u kontaktu sa svojim proizvođačima, ako se ne varam, oni su u Indiji, nemojte me naravno držati za reč u ovom trenutku, pošto se stvari menjaju iz sata u sata, ali naravno sad ćemo neke od ovih rezultata imati već u narednih 10 dana. Naravno, ja bih samo zamolio ljude da se strpe, pošto je faktički najbolje rješenje ovde prevencija. Ovo su sve odlična rješenja, ali nisu svemoćna i podrška od strane fonda je mala opet za strateški značaj. Tako da u kombinaciji prevencije odgovornog ponašanja i ovih uređaja, koji bi naravno, kažem, u narednih par nedelja trebalo da zažive, mislim da možemo da imamo dobar odgovor i da će svakako sve to izaći na dobro.
Mnogo vam hvala, Vladimire, za ovaj razgovor i, kao što rekao, nadam se da su i slušalci ovo o čemu smo govorili i ovo što je sada najavljeno doživjeli kao zaista dobre vesti, ali slažem se potpuno sa vama. Na prvom mestu je samo disciplina Izolacija, to je ono što nas najviše čuva, a bit će i ovih stvari koje će tome svemu doprineti, potpomognuti to prosto. Hvala najlepše, Vladimir Vojvodić, menadžer programa u Fondu za inovacijunu delatnost, bio sagovornik prvog programa Radio Beograd.
Ja znam s kim si provela noć, još znam da te nije bilo sram kad te skidao on. Ali mi je on, samo on, došao u tvoj stan. Ni prvi put, ni zadnji put, bila je četvrđaka za jedan dan. Zašto praviš zlona od mene? Za tako nešto nema potrebe, ne, ne. Cijele noći bio kraj tebe i gurao je tamo gdje ne smije. Ne, 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 ne. A sve svi, majke mi, nikom nisam pričao. A šta i da jesam, ne bi mnogo lagao. A ne znaš ti, još manje ja, doznaćemo sve. Po čija si i čije je to što nosiš ispod haljine. Zašto braviš zlona od mene? Za tako nešto nema potrebe. Ne, 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 ne. On je cijele noći bio kraj tebe, baby. I gurao je tamo gdje ne smije. Ne, 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 ne. Ti da, 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 da.
Eko. Da se živi, a ne životari. Da osjećaj lakoće bude vaša svakodnevica. Nakon infarkta, Midol 100 mg gastrorezistentna tableta. Šifra koja čuva srce.
Pre prve upotrebe leka konsultovati lekara. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
Da želim, ja ću doći.
Kompilacija najlepših pesama, satkanih od najčistijih zlatnih nota, u izvođenju Senke Veletanlić.
Da znaš da više nisi sam.
CD Zaželi, ja ću doći, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Do 9 časova ostalo je još 19 minuta. Prvi program Radio Beograda, jutarnji program. Podsjećamo vas, temperature u našoj zemlji između minus 4 koliko je u Sjenici i plus 11 koliko je u Negotinu, u Beogradu 6, u Novom Sadu i u Nišu 5, u Kragujevcu 3 stepena. A mi smo već govorili u jutarnjem programu, odnosno preneli smo vam saopštenje Narodne banke Srbije vezano za isplatu penzija, posebno na nemogućnost uspostavljanja telefonskog kontakta sa nekim od banaka. Objasnili smo vam to, dakle, vrlo precizno, a na sličnu temu govori i Aleksandar Čortan, član izvršnog odbora banke Poštanske štedionice. On je upravo za našu televiziju izjavio da skoro milion građana Srbije dobija penziju preko te banke, oko 550.000 dobija penziju preko tekućeg računa. Aleksandar Čortan daje uputstvo kako penziju mogu da dobiju oni koji ne mogu da izađu iz kuće.
Ako pogledamo neke prve podatke u ovih nekih poslednjih 4 dana, opredeljenje klijenata kada je u pitanju kanal isplate penzije je 60% se odlučuje za jednokratno ovlašćenje, 30% se odlučuje da će svoju penziju podići preko prijatelja, odnosno upotrebom platne kartice, i negde oko 10% klijenata se opredelilo za dostavu penzije na kućnu adresu. Svaki penzioner koji ima 65 godina i ne može da izađe iz svoje kuće može da da jednokratno ovlašćenje u formi koje je propisala Narodna banka i koje je dostupno gotovo na svim sajtovima domaćih banaka, odnosno i na sajtu Banke Poštanska štedionica, ali isto tako to ovlašćenje može da uradi u slobodnoj formi. Bitno je da ovlašćenje sadrži neke osnovne elemente, a to su znači ime i prezime vlasnika ovlašćenja, odnosno davaoca ovlašćenja, broj računa u banci i podatke o licu kome je to ovlašćenje daje. Dodatni metod isplate u ovom trenutku je i dostava penzije na kućnu adresu za one korisnike koji takvu uslugu do sada nisu imali ugovorenu. Tako da u saradnji sa Poštama Srbije svi korisnici penzija stari od 65 godina pozivom na broj telefona banke 20 20 292 mogu da se opredele da im poštari ovu penziju donesu na kućnu adresu. Pored toga, banka je otvorila i posebnu mail adresu na koju takođe korisnici mogu da se obaveste i zatraže ovakvu uslugu, odnosno isplatu penzije na kućnu adresu. Naš savjet ne samo najstarijima, odnosno moj savjet, ne samo najstarijima, da budemo pre svega odgovorni prema sebi, prema svojim porodicima, prema svojim prijateljima, poslovnim partnerima, ovde bi istakao i odnos prema poslovnim partnerima, pre svega kompanijama, jer su to sve neophodni uslovi koji će pomoći Vladi Republike Srbije u borbi protiv ovog virusa.
Da bude
bi mogla da te ne volim više. Ti mi primetio ne bi da umirem, da mi na čelu piše. Ne daj da budem sama.
Do 9 časova ostalo je još 11,5 minuta, toliko otprilike imamo vremena i za jedan lepi razgovor, za jedno lepo podsjećanje u ovo nelepo vreme. Naime, ove godine, a ako je verovati Indok biltenu Radio Beograda, što je jedan od pouzdanijih izvora informacija kada su događaji kroz vreme u pitanju, upravo na današnji datum, na današnji dan, emitovana je prva emisija muzičkog tobogana. Nenormalno popularne, hajde tako da se izrazim, potpuno kolokvijalno, emisije ne samo za decu, nego za sve generacije. Ja se sećam, moja sestra imala 6 godina kada je počeo muzički tobogan, ja sam bila značajno starija od nje, međutim to je bila emisija koja se nikada nije propuštala, a često su se nama pridruživali i mama i tata. Minja Subota, koji je autor, kreator, tako da kažem, muzičkog tobogana, je naš sagovornik u narednim minutima. Minja, dobro vam jutro.
O, dobro jutro. Drago mi je da se čujemo baš povodom tog što ste rekli, jubileja.
Pa da, zaista, 40 da. Godina od prvog tobogana. Evo, sad sam otkrila koliko moja sestra ima godina.
Da,
došli, nisam otkrila koliko imam ja, nisam rekla koliko sam starija od nje. Ali...
Zavisite, oni stvarno koji su gledali tu prvu seriju, koliko sad imaju godina.
Da. Minja...
Prvo, zreli ljudi, divno.
I vi ste odnegovali...
Mnoge odrasle tako je. Kroz sve te godine.
Tako je, ja bih rekla upravo da je muzički tobogan odnegovao u tom kulturnom i umetničkom smislu zaista mnoge generacije, i zato što je bio tako poseban i tako dobar je ostao u sećanju svih, praktično, evo svih ovih godina, svih ovih decenija.
Pa jeste, hvala vam na to. Mi smo, kad smo ga stvarali i kad sam ga ja zamislio, bilo je tu iskustva i ranije, znate, u zabavnim revijalnim programima televizije Beograda, ali onda koristeći na takva iskustva i želju da napravimo nešto dobro, atraktivno, edukativno i zabavno, što je bio jedan dosta težak obrazac, znate, i okupiti ne samo djecu nego i porodice pored ekrana, mi smo to radili, čitav taj tim, ovako sa puno ljubavi i entuzijazma, ne misleći, ne sanjajući da će on imati jedan takav odjek i da će uticati na odrastanje generacija, i tako da dolazim u situaciju u stvari da meni prilaze ljudi zahvaljujući se za neke lepe, srećne trenutke uz tobogan. Pa slušajte, to očigledno da možemo biti bogati i zadovoljni što smo tako nešto stvorili.
Kako da ne?
A znate kako, mi smo to radili, kažem, najbolje što smo mogli. Što Duško Radović kaže, deci poklanjajte samo najbolje.
Apsolutno sam saglasna sa vama. I Minja, vi ste zaista u svojoj karijeri toliko mnogo toga radili, i rekoh ja kada sam najavljivala ovaj razgovor sa vama, dakle i pevač i glumac i kompozitor i pisac tekstova i karikaturista i autor mnogih televizijskih emisija, na radiju ste također bili značajno prisutni, mnogi će se setiti legendarne grupe One i Oni i tako dalje i tako dalje, ali nekako ako ste, Minja, ipak možda najviše ostali zapamćeni po muzičkom toboganu. Da,
apsolutno.
Da li vam je drago zbog toga?
Pa, ne da mi je drago, nego sam u stvari srećan čovjek. Znate, ja se vrlo često obratim na nekim velikim skupovima i mogu im reći da su to sve članovi moje porodice.
Da,
jer kad pogledam po dvorani, vidim da su oni u stvari svi rasli uz nešto što smo mi stvarali, što sam ja stvarao, i osjećam se gdje god dođem da sam u stvari u jednoj velikoj porodici.
Da ste došli kod svojih.
Makar to bila i Republika Srpska, Bosna, Crna Gora, Hrvatska, da. Gdje god odem, svugdje me dočekuju, jer nekako je prijatno kad vidite da smo stvorili neke neraskidive mostove među da. Generacijama i koji to vrijeme pamte samo kao neko lepo i dobro vrijeme.
Aminje, kako ćete pamtiti ovo vrijeme? Evo, jubilej muzičkog tobogana i vi dočekujete u izolaciji.
Znate šta, ja sam onaj tip koji jesam u izolaciji, normalno, i mislim da smo na dobrom putu da pobedimo ovaj virus i da će ta izolacija da nam mnogo lakše prođe, ali sam aktivan u izolaciji, smišljam tako neke stvari. Ja sam i predsjednik upravnog odbora Dečijeg kulturnog centra, ta ekipa je tamo vredna i premamo neke akcije, divne akcije koje su već u toku. Ja jedino telefonom mogu da sugerišem i dajem ideje.
Da.
Dakle, Dečiji kulturni centar je prazan, ali smislili smo nešto drugo.
Da, mislim, nema frke uz unuke, nema frke uz unuke.
A sada kreće druga akcija. Bez pomuke za unuke. Da bake i deke sada za jedno 2-3 dana krenu, da oni pišu pesme,
divne,
da pevaju i da recituju,
divne,
i da nam to šalju.
Divne.
E pa kad se sve završi, napravit ćemo veliku žurku u Dečijem kulturnom centru. Žurku koja će se pamti za bake, deke, unuke, za sve zajedno.
Da.
Dakle, vidite, od sutra, preksutra, Dečiji kulturni centar će biti i za bake i deke.
Da.
Kao što vidite, to je dobro.
Fenomenalno. Minja, slušajte radio?
A, da, slušam. Slušam radio, naravno.
Vi ste i kolekcionar radioaparata. Sve znamo vama.
Ja vam kažem, radio je, ja sam uvijek govorio, gospodska ustanova. U radiju su uvijek bili izuzetno kreativni, obrazovani, pismeni ljudi. Slušajte, na televiziji vas slika vadi. Izmišljate, pričate, a nekako imate podršku te slike,
da.
A na radiju to što kažete, to je sve i to je ono što se čuje.
Da.
Ima nešto što, ne znam da li imamo vremena.
Još malčite, da.
Slušajte, događaju se u ovoj našoj teškoj situaciji neke lepe stvari. Ja koji sam dugogodišnji televizijski stvaralac, autor, moram reći da se nešto pomera. Online nastava o kojoj smo pričali danas je realnost. I slušajte, pojavljuju se nova iskustva. Ništa neće biti isto kad se završi ova korona i ova bitka. Ali znajte, stvaraju se neki novi junaci. Oni koje smo želeli. Postaju junaci nastavnici i njih će na ulicama presretati đaci, tražiti selfie i autograf.
Minja, najljepša hvala na svemu na ovom divnom razgovoru i budite i dalje tako kreativni i aktivni u izolaciji i hvala za ovo bodrenje da će brzo proći pa ćemo onda, evo, u Dečijem kulturnom centru da pravimo
žurku
najveću, apsolutno. Mnogo vam hvala. Da. Prijetno, Minja Subota je bio naš sagovornik telefonom na kraju trećeg sata jutarnjeg programa i zato što je danas 40. rođendan muzičkog tobogana, zajedno ćemo se na kraju ovog sata podsjetiti te pesmice koja ga je najavljivala i koja je ostala u tako, kao što smo čuli, lepom sećanju mnogih generacija. I ne samo ovdje, nego u celom regionu. A čujete, Dečiji kulturni centar radi dalje i neka ova pesmica bude zapravo u susret velikom veselju koje će sigurno doći kad sve ovo prepratimo.
Ako voliš
dirku,
udari u
dirku,
pokaži Hrvatska je puno sreće, polje, šuma, reka, luk.
Puno njera srca kate, ona neće, muzika je pića.
Muzika je sve što mrda, muzika je oko nas.
Sve što teši drnda, sve što viši drnda, bio što praviš pas.
Ako voliš,
ako voliš cirku,
udari u,
udari u dirku.
Pokaži, pokaži,
pokaži se daš. Tobogan, tobogan, tobogan je vaš.
Muzika je sve što mrda, muzika je oko nas. Sve što teži drnda, sve što vrišti zvrnda, bio sopran ili bas. Sve što teži drnda, sve što vrišti zvrnda, bio sopran ili bas.
Do 9 časova još minut i po ide naše obaveštenje, naše podsjećanje, a odmah potom i nove vesti.
Mere zaštite od infekcije novim koronavirusom.
Redovno perite ruke sapunom i vodom najmanje 20 sekundi.
Kašlite i kijajte u maramicu ili savijeni lakat. Maramicu odmah bacite i operite ruke.
Izbegavajte bliski kontakt sa osobama koje imaju simptome prehlade.
Izbegavajte rukovanje i ljubljenje, a sa sagovornicima održavajte razdaljinu od najmanje 1 metra.
Izbegavajte boravak u zatvorenom prostoru sa većim brojem ljudi.
Provetravajte prostorije na svaka 2 sata u trajanju od 5 minuta.
Ukoliko imate više od 60 godina ili ste hronični bolesnik, izbegavajte gužve, a za lekove koje redovno uzimate, kontaktirajte lekara telefonom.
Ako imate više od 60 godina, neka vam mlađi članovi porodice ili komšije pomognu oko redovne nabavke hrane i lekova.
Ako kašljete, imate povišenu temperaturu ili otežano dišete, pozovite 064-8945-235, dostupan 24 sata dnevno, ili brojeve telefona koji su aktivni od 8 do 22 sata 011-2684-566 ili 060-018-02-44. Više informacija dostupno je na sajtu covid19.rs.
Zajedno možemo da smanjimo rizik ukoliko se pridržavamo ovih mera.
Hajde brzo, hvataj sunce, hajde brzo, hvati zrak.
9:11, jutarnji program prvog programa Radio Beograda želi vam dobar dan. Još 50 minuta druženja je pred nama u okviru današnjeg izdanja jutarnjeg programa, a i ovaj sat počinjemo novim temperaturama, upravo objavio Republički hidrometeorološki zavod. Prema merenjima za 9 časova najtoplije u Negotinu i dalje u Negotinu 12 stepeni, temperatura dvocifrena i u Zaječaru, tamo je sada 10 stepeni. Najniža temperatura je na Crnom Vrhu i na Kopaoniku plus 1 stepen, u Sjenici je sada plus 3, toliko je i na Zlatiboru i u Požegi, a što se najvećih centara tiče, u Beogradu 6 je i u Novom Sadu, 8 stepeni u Nišu, u Kragujevcu 9 stepeni. Pretežno do potpuno vedro i dalje u najvećem delu zemlje, delimično oblačno, samo na severu, na Paliću, tamo je plus 5 stepeni, u Loznici je delimično oblačno, u Loznici je 9 stepeni, na Crnom Vrhu i dalje ima sumaklice. A i ovog ponedeljka, 30. marta, nastavljamo našu saradnju sa EU Info centrom i kao i mnogih prethodnih ponedeljaka objavljujemo njihove vesti.
Vesti EU Info centra.
Slušate EU za tebe radio vesti. Evropski komesar za susedsku politiku i proširenje Oliver Varhelji najavio je paket mera za podršku Srbiji u borbi protiv koronavirusa. Paket obuhvata finansijsku pomoć u vrednosti od 93 miliona evra. Ona su namenjena transportu medicinske opreme i materijala i za druge neodložne potrebe u dogovoru sa vladom Srbije. Veći deo u iznosu od 78 miliona evra namenjen je podršci i otvaranju radnih mesta i malim i srednjim preduzećima, aktiviranju mehanizma Evropske unije za civilnu zaštitu i primenu Fonda solidarnosti na Srbiju. U Srbiju je u četvrtak dopremljeno više od 40 tona hitno potrebne medicinske opreme koje je kupila Srbija, a transport finansirala Evropska unija. Ovaj prvi let, organizovan kroz partnerski program Ujedinjenih nacija za razvoj, omogućava hitno snabdevanje i isporuku medicinske opreme i zaliha. Premijerka Ana Brnabić zahvalila se na pomoći svima koji su učestvovali u transportu i rekla da se nada da će Evropska unija pomoći u transportu još 4 aviona.
Želim da se zahvalim takođe i Evropskoj uniji koja je i sama suočena sa ogromnim izazovima. Vidimo koliko hiljada života se gubi svakodnevno u Evropskoj uniji. Hvala im što su pomogli da nekako svi zajedno, i Kina, i Evropska unija, i Ujedinjene nacije, i mi iz Republike Srbije sa našim budžetom i našim diplomatskim naporima omogućimo da večeras dočekamo još jedan avion.
Despite the thousands of people who are dying in Europe, we are here to give our solidarity to Serbia, to its citizens in a moment of great need.
Sada kada virus napada čitavu Evropu i ugrožava ne samo naše živote, već i naše privrede, gde svakodnevno na hiljade ljudi umire u Evropskoj uniji, mi smo ovde da pokažemo i podelimo solidarnost sa narodom Srbije, mi smo tu da mu pomognemo onda kada je najpotrebnije.
Rekao je šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Sem Fabrici. Albanija i Severna Makedonija dobile su zeleno svetlo za početak pregovora sa Evropskom unijom posle sastanka Evropskog saveta koji je održan u formatu videokonferencije ministara evropskih poslova zemalja članica. Evropski komesar Oliver Varhelji kaže da ova odluka pokazuje da je Zapadni Balkan jasno na putu ka Evropskoj uniji. Ostati kod kuće obaveza je svih u vreme globalne pandemije koronavirusa, čak i zakonska za starije od 65 godina u Srbiji. Ipak onima koji su vremešni i nemoćni, žive u zabačenim mestima i nemaju nikoga ko bi im pomogao, COVID-19 zakomplikovao je već nimalo lake živote. Uz podršku Evropske unije, starima u opštini Kuršumlija na jugoistoku Srbije pomažu geronto domaćice iz udruženja Pomoć u kući. Uključeno je 60 starijih osoba i osoba sa invaliditetom. Nedeljni pregled vesti pripremio je EU Info centar u Beogradu. Delegacija Evropske unije i EU Info mreža sprovode kampanju EU za tebe, o kojoj se možete informisati na stranici europa.rs. Čujemo se za 7 dana, a vi ostanite kod kuće.
Po našem starom žutom soliteru priče idu u istom smjeru, svi govore da si ledena, a kad te vide ti si uvijek sama, nećeš ni da pričaš s nama, baš si slatka i vrlo dosadna. I ne znam ko je lud da se na tebe pali, kad ti nešto u glavi pali. Zanosim se jako često i dobro znam gde mi je mjesto, a mjesto je moje kraj tebe. A ja sam opet lud pa se na tebe palim, jer samo ja ti u glavi palim. Obući ću sve bijelo, čisto bijelo, providno uz bijelo, a tvoje crne oči, oči crne.
Ti nećeš biti.
9:22. U narednih nekoliko minuta razgovarat ćemo sa Sandrom Jovanović, predsjednicom udruženja Šansa za roditeljstvo. Sandra, dobar dan.
Dobar dan.
A povod za ovaj telefonski razgovor je to što su do daljeg, do prestanka ove situacije, do pobjede nad virusom korona, praktično obustavljene vantelesne oplodnje. Je li tako, Sandra?
Jeste, sve vantelesne oplodnje na teritoriji Republike Srbije o trošku Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje su obustavljene do daljnjeg, znači do završetka ovog vanrednog stanja neće se raditi procedure. Ono što je preporuka svih evropskih udruženja i svetskih je da oni koji su započeli procedure vantelesne oplodnje zamrznu svoje jajne ćelije i eventualno embrione i da onda nakon završetka ove situacije tek onda rade transfere. Još uvijek se ne zna dovoljno o virusu i to je negde preporuka, tako da ja se nadam da sve klinike u Srbiji poštuju upravo ove preporuke.
A ono što je također vaša preporuka, tačnije predlog, jeste da ovo što je, da kažemo, odluka za kliničke centre, da to prate i privatne klinike koje su uključene u finansiranje procedura vantelesne oplodnje preko RFZO-a.
I jeste, oni to moraju u stvari da prate privatne klinike, pričamo o procedurama koje su finansirane od strane fonda i sve te klinike su uključene planom mreže, znači finansiranje same procedure, tako da su one deo sistema. Svakako su i njima stigle iste preporuke, što od strane Republičkog fonda, što od strane Uprave za biomedicinu, također i naši apeli da se zaustave ove procedure. Ja se nadam, na početku bilo nekih nejasnoća, neki su poštovali, neki nisu, ali sada već mislim da se to negdje usaglasilo i da ne postoje klinike koje preko fonda rade procedure vantelesne oplodnje. Što se tiče privatnih procedura, tu je negdje naš apel da se zaustave i te procedure. I ja se nadam da se trenutno vantelesne oplodnje u Srbiji ne rade, da se ti nekako sada pripremimo za period koji dolazi, da se ovo završi, da više čitamo, da se više edukujemo i da sačekamo neka možda bolja vremena za bebe.
I vaše udruženje i vi u ime udruženja Šansa za roditeljstvo prosleđujete apel, ostanite kod kuća, brinite se sada o sebi, o svojim najbližima, o svojim starijima, ne paničite ukoliko je sada ste počeli neku proceduru, a sad mora sve da se zaustavi, je li tako? To je sada najbitnije.
Jeste, međutim to je vrlo teško, znate kako parovi su sami po sebi dosta emotivni i nevezano za ovo trenutno stanje koronavirusa i onda kada nešto zaustavi, u ovom slučaju neka, da kažemo, viša sila koja je zaustavila procedura u potpunosti, onda nastaje period jedne panike, da kažem, i opšte uplašenosti od toga šta će uslediti, naročito za žene koje imaju više godina, više oko 42 ili više od 42, pa iz tog razloga mi mu savjetujemo da se sačeka, država će sigurno izaći u susret, pa se mi nadamo i ženama koje su blizu starosne granice, da ne ispunjavaju uslove preko fonda, treba da više razmišljaju o svojim ukućanima, o sebi, da sačuvaju svoje zdravlje, da bi mogli kasnije da pravimo bebe i uz pomoć procedure vantelesne oplodnje.
Da li mogu, ukoliko imaju bilo kakvu nedoumicu, da se jave vašem udruženju, Sandra?
Naravno da mogu, mi u okviru udruženja je otvoreni centar za vantelesnu oplodnju još pre početka ovoga. Broj telefona besplatan, broj telefona je 0800 333 030. Za sve nejasnoće koje imaju svakako mogu da pozovu i da pitaju i što se tiče analize i što se tiče same procedure vantelesne oplodnje sada, a i za kasnije naravno.
Najlepša vam hvala, bila je ovo Sandra Jovanović, predsjednica udruženja Šansa za roditeljstvo.
Ljubav ne postoji, kažu, lažu, nemoj da se bojiš kad on je tu. Ljubav za život teo i posle još za njim, znaj bit će to. Pitaću se ja za godinu dana kad se prepari na hiljadu.
Jedan minut je ostao do pola deset. U jutarnjem programu i danas proveravamo kakva je atmosfera, kakvo je raspoloženje i šta se preduzima u borbi protiv virusa korona diljem Evrope i sveta. Ovoga jutra smo u Švedskoj, u Stockholmu, ukoliko se ne varam. Dobar dan.
Dobar dan.
To želim Snežani Ivančević. U Stockholmu ste, ali tako, Snežana?
Ne, u Göteborgu.
A, u Göteborgu, dobro. Ja. Najprej nam recite kako je vreme ovoga jutra u Göteborgu.
Pa ja trenutno sedim na terasi, napolju je samo 2 stepena. Sunčano je, ali je hladno još uvek.
Dobro. I da li se u Švedskoj, s obzirom da Švedska za razliku praktično od svih ostalih zemalja u Evropi, a posebno u Evropskoj uniji, ima potpuno jedan drugačiji pristup ovoj borbi protiv virusa korona. Da li se tu nešto promenilo? Imali smo pre desetak dana također jedno uključenje iz Švedske. Zaista je začuđujuća, da kažem, opuštenost zvaničnika u odnosu na ovaj problem, makar bila.
Pa jeste. Ja mislim da je još uvek, mada su uveli neke malo kao rigoroznije mere, do pre nekoliko dana bio je zabranjen okupljanje 500 i više ljudi, tako do, od pre neki dan je zabranjeno okupljanje 50 i više ljudi. Što se tiče restorana, i tu su preduzete neke mere, nije dozvoljeno više da se sedi za šankom. Preporučeno je da se stolovi u restoranima samo malo razmaknu, da bi bio, jel da, veći razmak između ljudi. Vrtići još uvek rade, osnovne škole još uvek rade, zatvoreni su univerziteti i srednje škole. Stalno se apeluje da ljudi preuzmu sami odgovornost, da se zaštite stariji, da se ne ide kod njih u posetu, da im se zove telefonima, da se pomogne koliko ko može. Znači, apeluje se na ličnu odgovornost.
A ima li nekih restrikcija u vezi, šta znam, evo sad kažete, rade restorani, radi ovo, radi ono, ima li nekih ličnih restrikcija da ljudi shvataju da je đavo odneo šalu, što bi se reklo, pa da sami preduzimaju neke mere?
Da, pa stalno se u stvari i apeluje na to. Švedski ministar se do sada samo 2 puta obratio javnosti, onako veoma smireno i bez ikakve panike. Prosto apeluje na ličnu odgovornost svakoga. Znate šta, Šveđani su veoma disciplinovan narod. Oni to i poštuju. Vidi se na ulicama manje ljudi. To je onako moje lično viđenje. Isto tako u kafanama manje ljudi, ali oni recimo apeluju kada je sunčano vreme, a cele prošle nedelje je bilo sunce, da ljudi izađu u prirodu, da iskoriste lepo vreme, da je nezdravo sedeti kod kuće stalno. I to je to.
A se drži ova socijalna distanca od 2 metra ili tako nešto što se svude drugde preporučuje?
Pa preporučuje se, ali ja to ovdje ne vidim.
Ne vidite.
Da.
Kakva je situacija? Malo se smijemo, prosto
pa da
moguće i od muke da se smijemo, Snežana,
da,
zar ne?
Da.
Kakva je situacija sa brojem zaraženih? Imali smrtnih slučajeva? Bilo je zapravo?
Jučerašnji posljednji podatak je da ima 3700 zaraženih i ja mislim 110 je preminulo. Švedska ima oko 10 miliona stanovnika. Sad koliko je to procentualno ja nisam ni računala, ali vi ste u pravu, ovdje je to prilično opušteno. Ja još uvijek idem recimo na posao i ja primećujem malo manje ljudi na ulicama, kada je špic oko pola četiri, četiri do pet negde, kada se ljudi vraćaju iz posla, ja mislim da je to onda uobičajena slika kao i svakodnevno.
Da. A je li ima straha? Je li ima makar neko da se plaši?
Pa ne vidim ja to. Ima ljudi, su u početku je bila malo panika, isto su opustošene. Nisu opustošene prodavnice, ali recimo ovi artikli koji toalet papir.
Legendarni već, jel?
Da, da. To je u početku onako, što mi kažemo, planulo iz prodavnica, ali sada se već sve to stabilizovalo. Ja sam bila pre neki dan baš u nabavci, vidim ima svega.
Da, i kažu da se Šveđani koji za Uskrs vole da idu na skijanje uveliko za to pripremaju.
Pa ja ne znam to, ali je apel, na to se posebno stalno apeluje, da se ne ide nigde. Mm-hmm. Da se ne ide čak ni u Štokholm iz Göteborga, jer je Štokholm žarište i tamo ima najviše zaraženja.
Dobro.
To stalno javnost apeluje i naravno kao i svugde podeljena su mišljenja. Mm. Apeluju ljudi da se uvedu strože mere, da se zatvore osnovne škole i vrtići i da ne čekamo scenariju kao u Italiji. Ali oni kažu da je, da su vršili neke istraživanja i da je 70% ljudi za to da se ne zatvaraju osnovne škole i vrtići, a samo 12% se navodno izjasnilo za zatvaranje.
Da, da, da.
Znate šta, oni to obrazlažu na sledeći način. Deca koje idu u srednju školu i na univerzitet, oni uglavnom putuju gradskim prevozom, je tako? Dolaze iz drugih gradova. A ovdje svaki kvart ima svoj vrtić i osnovnu školu, tako da deca predškolskog uzrasta i osnovci ne putuju gradskim saobraćajem, javnim saobraćajem. Tako da je tu veoma, veoma mala mogućnost da se oni uopšte mešaju sa nekim.
Snežana, jeste vi uplašeni?
Ja ne.
Niste.
Nisam. Moja deca rade oboje u restoranima, oni su svakodnevno sa masom ljudi.
Jel nose maske, šta rukavice, da? Nešto tako?
Pa, znate šta, ja lično sam vidjela možda jedno, dvoje, troje sa maskama. Za sve ovo vreme.
Da, zaista neobično, mora čovjek zaista malčice i da se nasmeje. Vidjet ćemo kako će proći Šveđani, ova njihova strategija i kako će se to razvijati narednih dana, ali u svakom slučaju
pa,
zaista predstavljaju.
Znate šta, vidite, da. Ovako, ja sam recimo obratila pažnju na onu statistiku. Pre jedno 10. dana Švedska je bila na 12. mestu
da.
Po broju zaraženih. Evo jutro sam baš ponovo otvorila taj sajt. Jutro smo na 21. mestu.
Neobično. Neobično. Zaista nemamo, makar mi nemamo neko objašnjenje, ali ovo, evo, imamo uvid u jedan drugačiji, potpuno drugačiji pristup, pa ćemo biti u prilici i dalje to da pratimo. Vama, Snežana, želimo svako dobro, sve najbolje. Sada možete
hvala.
Slobodno prema poslu. Mi smo
da,
sam, sasvim malo
hvala.
Zadržali. A, eto.
Ne, nikakav problem. Hvala vam puno i puno pozdravljam moju Srbiju.
Hvala najlepše. Bila je ovo naša sunarodnica Snežana Ivančević koja nam se javila ovoga jutra iz Göteborga u Švedskoj.
Kad mi kažeš volim te najslađe na svetu, i što ne verujem, verujem, dok hodamo po ledu. Koliko tuge još ti tugujem, kažeš nisi hteo. Al otkidaš od srca moj, deo po deo. Dužan si mi ostao, nadu, veru, smisao u ovu umovnu ljubav, jer ja sam dao ti ljubav. Sve si ono uzeo, zgužvao i bacio, i sad mi spominješ ljubav. Pitam sebe svaki put, ali dalje volim te. Ti na mojim otkucajima napravio prekide. Thank you.
ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
30. marta 1746. godine rođen je španski slikar, crtač i grafičar Francisco Goya. U seriji grafika nazvanoj Užasi rata prikazuje tragedije uzrokovane Napoleonovom invazijom na Španiju. Najpoznatije su mu slike Gola Maja, Obučena Maja, Pogubljenje, Razapeti Hrist, 3. maj 1808.
Dragi moj Martine, ovog časa sam završio 5 malih slika koje sam radio za svoje sobstveno zadovoljstvo. Dok sam slikao, slušao sam svoje srce, svoje oko i raspoloženje, što kod poručenih slika nije moguće. Ovoga puta sam slikao svet onako kako ga vidim. Zbog toga se osjećam izvanredno i mislim da je ono što sam naslikao izvanredno. Na prvoj slici sam naslikao skromnu seosku borbu s bikovima, ali mene nije interesovao bik, već njegova sudbina.
Na današnji dan 1853. godine rođen je slikar Vincent van Gogh. Najčešće je slikao autoportrete, ali i prirodu, čemprese, polja pšenice i suncokrete. 1931. godine u ime prijateljstva grad Amsterdam je 40 dela holandske umetnosti poklonio Beogradu. Među njima je i van Gogova slika Seljanka. 30. marta 1899. godine preminuo je književnik Svetolik Ranković. Negovao je realističku pripovetku sa temama iz seoskog života. Glavna dela su mu Seoska učiteljica, Porušeni ideali i zbirke pripovedaka, Jesenje slike i Gorski car. Slušamo zapis Jovana Skerlića o Svetoliku Rankoviću.
Svetolik Ranković je bio realist punoj sposobnosti da vidi stvaran život u svim njegovim pojavama. Da kaže sve što vidi, da drugima prenese taj osnovni utisak života. Idealist je bio po onom ličnom elementu koji unosio, po svojoj duši koju u delo zadahnuo, po tome što je pričao sobstvenu duševnu znemirenost, ono gorko i pesimističko osjećanje čoveka. On ostaje poznat u našoj književnosti kao romanopisac, autor jedne potpuno srbijanske trilogije romana gde je ocrtan moralni život Srbije 90. godina prošlog veka. Ta tri romana moderna su po zamisli i po razvijanju. Moderna su po onom širokom i otvorenom realizmu. Moderna po snažnom osjećanju kojim su prožete.
Na današnji dan 2005. godine u Beogradu je preminuo reditelj Miroslav Belović. Po završetku studija 1948. godine počeo je da radi u Jugoslovenskom dramskom pozorištu kao asistent Mate Miloševića i Bojana Stupice. Bio je profesor glume i pozorišne režije na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Autor je knjige Rediteljska dilema. O ličnom doživljaju pozorišta Miroslav Belović je 1985. godine govorio.
Ja juče osjećam kao danas. Ja sam počeo o tome da razmišljam u razgovarima sa Anicom Savić-Rebac. Poslije tog trogodišnjeg druženja i odlučio da idem u teatar, jer mi pozorište pruža mogućnost da proživim više života. Nego, ne samo moj sopstveni, znate, nego život i stare Grčke, i starog Rima, i srednjeg veka, i renesanse, i bogatog 19. veka, i početak našeg veka, i ovaj vek koji mi živimo. I verujte, ja se pomalo osjećam i građaninom Elizabetanske epohe, i građaninom starogrčkog polisa. Ja sve negdje vidim oko sebe svoje rođake, ljude koji su živjeli u nekom drugom vremenu, u nekim drugim okolnostima, ali u bitnim stvarima su mi jako bliske.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Predrag Urošević i Nataša Ćuković.
Posle naše redovne rubrike Dogodilo se na današnji dan privodimo jutarnji program prvog programa Radio Beograda, izdanje za ponedeljak 30. mart sa još nekoliko servisnih informacija. Prva konkurs za upis u beogradske vrtiće počeće danas, ali će se zahtjevi predavati samo elektronski i trajaće duže, dakle konkurs do 15. maja. Kako je ranije preneo Beo Info, gradski sekretar za obrazovanje i dečiju zaštitu Slavko Gak izjavio je da su elektronske prijave prilagođene novonastalim okolnostima zbog koronavirusa, zbog čega je, kako kaže, ove godine konkurisanje samo online posredstvom aplikacije e-vrtić. Slavko Gak je rekao da ne očekuje veće probleme jer je u Beogradu i proteklih godina stizalo oko 50% elektronskih zahteva, ali da će za telefonske konsultacije sa roditeljima biti dostupne predškolske ustanove i sekretarijet. A ovih dana širom Srbije lokalne samouprave su počele dezinfekciju javnih površina, zdravstvenih ustanova, objekata i stambenih zgrada. Od sutra je predviđena dezinfekcija međublokovskih prostora u Beogradu. Predsjednik Skupštine Beograda Nikola Nikodijević rekao je da od sutra stupa na snagu niz mera koje treba da pomognu u borbi protiv koronavirusa.
Ono što je novina od vikenda što je dogovoreno, to je da s obzirom da imamo dosta mehanizacije koja je kupljena prethodnih godina, a pre svega služi za tretman komaraca u letnjem periodu, a koja je multifunkcionalna i može se koristiti i u ovakvim situacijama za dezinfekciju onih međublokovskih površina gde cisterne gradske čistoće ne mogu da uđu, doneli smo odluku da počnemo od sutra tretiranje i tih površina. Imamo dve vrste kada su u pitanju stambene zgrade. Jedni imaju ugovor sa gradskim stambenim i uslugu održavanja zgrada, čišćenje i dezinfekcije plaćaju preko računa gradskog stambenog. Te zgrade, odnosno ti ulazi koji imaju ugovor sa gradskim stambenim, se tretiraju redovno i nema dodatnih troškova, tako da znači, mi održavamo higijenu i dezinfekciju u tim zgradama. Oni koji nemaju ugovor sa gradskim stambenim sigurno ili bi bar trebalo da imaju ugovor sa nekom od privatnih firmi, tako da te privatne firme koje imaju ugovore sa stambenim zajednicama treba da tretiraju u ovom trenutku, da održavaju i redovno higijenu, ali i dezinfekciju zgrada. Bilo bi sasvim logično, kao što mi to radimo. Radno vreme prodavnice je prilagođeno jer je policijski čas produžen tokom vikenda. Umesto 17, vikendom je od 15 časova policijski čas. Moramo ostaviti ljudima vremena da se vrate svojim kućama, tako da će prodavnice raditi do 13 časova vikendom, a do 15 časova radnim danom, s obzirom da je policijski čas radnim danom od 17 sati. Pijace ne rade, mi smo ih bili dezinfikovali, pripremili i dok Republički štab prema svojoj proceni nije doneo odluku o zatvaranju pijaca, a mislim da je odluka doneta zato što se veliki broj ljudi tokom subote okupi na pijacama, s obzirom da je bilo lepo vreme, ljudi se često olako shvataju naša upozorenja, svi misle da neće njima da se to desi, u stvari neophodno da se svi pridržavamo propisa koji su doneti kako bismo što pre prevazišli ovu situaciju. Iz tog razloga su pijace zatvorene, neće raditi, ali svežeg voća i povrća ima sasvim dovoljno u prodavnicama prehrambene robe, tako da građanima neće faliti sveže voće i povrća.
Nikola Nikodijević, predsjednik Skupštine Beograda. A ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku Slavica Đukić-Dejanović od večeras od 9 do pola 11 uveče razgovarat će sa građanima Srbije putem aplikacije Viber. Ona će kao psihijatar savjetima pomoći da prevaziđu probleme izazvane novonastalom situacijom. Viber broj na kojem ministarka će odgovarati građanima je 064 873 7322. Razgovori, preporuka je, ne bi trebalo da traju duže od 5 minuta.
U popodnevnim satima zapravo počinje malo da raste napetost i po onome kako sam do sada imala iskustvo, najveći broj poziva građana mojih pacijenata, mojih studenata, mojih rođaka, mojih komšija je bio upravo nekako oko 8-9 uveče. Dakle, žale se da neće moći možda da zaspe i onda ja dam prosto savjet da je važno da preko dana, bez obzira što imaju malo više vremena nego do sada, nikako ne dozvole sebi da ih savlada san, nego da odlaze uvek u isto vreme pred ponoć, da ne piju stimulativna sredstva. Zapravo dajem one savete koji su bitni da bi usnivanje počelo na vreme, da bi kvalitet sna bio dobar i da ne bi bilo i ranjeg jutarnjeg buđenja kada kreće novi dan sa napetošću. Znam da izolacija nije ni malo prijatna, na kraju sama sam u izolaciji, ali ono što jeste činjenica, to je da ako znam koji je to razlog, da zapravo sam u izolaciji da bih produžila svoj život, da ne bih sekirala ili zarazila svoje najbliže, onda je sasvim jasno da će mi lakše i to i pasti.
I još dve vesti, vest koju smo upravo primili, episkop Valjevski Srpske pravoslavne crkve Milutin preminuo je noćas u kliničko-bolničkom centru Dragiše Mišović u Beogradu, gde se nalazio na lečenju od koronavirusa, to je objavio portal kolubarske.rs. Na čelo eparhije Valjevske nalazio se od 2006. godine, a pre toga je 3 godine bio episkup australijsko-novozelandski. Eparhija Valjevska potvrdila je krajem prošle nedelje u saopštenju za javnost da je vladika Milutin pozitivan na koronavirus, kao i još 2 sveštenika. A današnji dan, ponedeljak 30. mart, proglašen je za dan žalosti u autonomnoj pokrajini Madrid, a svakog dana u 11 časova će biti održavan minut ćutanja za preminule od posljedice virusa korona.
Čekam dugo tvoj poziv, neizvjesnost ima kraj. Ljubav preko žice, unaprijed izgubljen raj. Letim avionom, nije protiv nas. U svakom brzom vlaku, ostavim poneku vlak. Zapiši zvučno pismo, slikaj se samo za moju dušu, daj mi nježan poljubac, daj mi ljubav preko žice. Telegrami jure, pogrešna adresa broj. Umoran i tužan, u glavi sumnji roj. Iluzija nema, istinu odavno znam. Ljubav preko žice, na kraju ostajem sam. Napiši zvučno pismo, slikaj se samo za moju dušu, daj mi nježan poljubac, daj mi ljubav preko žice.
Ljubav preko žice, pesma ponovo aktuelna ovih dana, znamo iz kog razloga. A jutarnji program, prvog programa Radio Beograda, i danas ćemo završiti novom epizodom istorije srpskog sporta. Početkom 20. veka u Srbiji su počeli pri sokolskim organizacijama da se javljaju prvi pokušaji organizovanja pravih sportskih klubova u različitim sportovima. Svoju priču nastavlja koleginica Snežana Pantović.
Po uzoru na češku braću, ovdašnje gimnastičko društvo 1891. godine promenilo je ime u Soko. Srpski sokoli pripremali su oslobođenje i ujedinjenje srpskog naroda, Savez viteških društava Dušan Silni i Savez srpskih sokolova ujedinili su se 8. novembra 1909. godine u Beogradu u Savez sokolskih društava Dušan Silni. U nameri da zainteresuju građane za rad u Sokolskom društvu, Sokolovi su osnivali odelenje za borenje, borački klub Soko, odelenje za vožnju na točkovima, velosipedski klub Soko, zatim streljački klub, klizački, jahački, veslački i plivački klub Soko, a osnovan je i loptački klub Soko. Najveći problem u radu Sokolova bio je nedostatak stalnog stručnog učitelja, ali i sopstvenih prostorija za vežbanje, posebno zimi. Situacija je delimično bila rešena 1903. kada je nad Sokolima pokroviteljstvo prihvatio prestolonaslednik Kraljević Đorđe Karađorđević, koji je proglašen za zaštitnika društva oktobra 1903. godine. Bilo je to na neki način i priznanje do tadašnjeg rada ovog društva i potvrđivanje njegovog ugleda u području u kome je delovalo. U sljedećih nekoliko godina, bez obzira na svog zaštitnika, Sokolovi ipak nisu uspeli da reše svoje dva osnovna problema, da pronađu stručnog učitelja i da imaju sopstvenu dvoranu. Stvari, čini se, kreću na bolje 1907. godine, kada je za predsjednika društva ponovo izabran legendarni Steva Todorović, a za sekretara dr. Vojislav Rašić, tada sekretar Ministarstva financija. Prema zvaničnim izveštajima, te godine društvo imalo 161 člana i 200 aktivnih koji su vežbali tri puta nedeljno. Beogradsko gimnastičko društvo Soko nastojalo je da se uključi u Savez slovenskog sokolstva, osnovan aprila 1905. godine u Pragu, sa ciljem da radi na širenju sistema gimnastike među svim slovenskim narodima i podizanju njihove telesne i moralne snage. Dr. Vojislav Rašić prisustvovao je sednici odbora Saveza slovenskog sokolstva, održanoj 2. februara 1907. godine u Beču, i na njegov predlog prihvaćena je prijava za održavanje srpskog sokolskog sleta u Beogradu 1908. godine. Posle povratka iz Praga, dr. Rašić se zalagao kod državnih organa Kraljevine Srbije da zatraže iz Češke stručne učitelje gimnastike, pa su tako ubrzo u Beograd stigli Jaroslav Vošti i František Hoffmann, koji je kasnije uzeo ime Miroslav Vojinović. On je zatim nabavio i 300 pari sokolskih košulja i pantalona i tako opremio članove Beogradskog gimnastičkog društva. Sokolske organizacije u Kraljevini Srbiji počele su pripreme prvog srpskog sokolskog sleta, koji je trebalo da se održi na Vidovdan 28. juna 1908. godine. Međutim, malobrojna sokolska društva sa nevelikim brojem članova i velikim trzavicama, kao i podelama i tako malih snaga na Sokole i Dušanovce, neiskusni u organizovanju velikih manifestacija i jednostavno nisu mogli da organizuju pripreme onako kako je bilo potrebno za ovaj veliki sokolski skup. U nameri da se povežu postojeća sokolska društva u čvrstu organizaciju, dr. Rašić je početkom marta 1908. godine organizovao u Kragujevcu skup na kome je osnovan Savez srpskih sokolova, odnosno Savez sokolskih društava sa pet sokolskih župa. To je trebalo da unapredi rad i razvoj sokolskih društava u Srbiji, a što bi doprinelo uspešnijoj organizaciji prvog srpskog sokolskog sleta. Međutim, neprekidna neslaganja i sukobi između sokolskih društava uticale su na ne baš uspešnu pripremu sleta. Tako oslabljeno i nerazvijeno sokolstvo u Kraljevini Srbiji sa nedovoljnim brojem društava i članova jednostavno nije imalo dovoljno moći da savlada ovaj u tom trenutku pretežak zadatak.
I to bi bilo to za današnje izdanje jutarnjeg programa. Hvala vam na pažnji, hvala vam što ste se i danas probudili uz nas. Pozdravljamo vas. Mi ćemo ostati još malo u redakciji, vrlo malo nas, a potom idemo kućama da bismo svi zajedno bili kod kuće. Do novog susreta, srdačno i u ime cele ekipe, pozdravlja vas Elizabeta Arsenović. Prijetno.